เยาวชนเริ่มก่อนเลยดี
อินทรีย์สังวรหน้า120ค่ะย่อมหลุดพ้นไปจากทุกข์ภิกษุทั้งหลายผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในรูปผู้นั้นเท่ากับไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในเวทนาผู้นั้นเท่ากับไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในสัญญาผู้นั้นเท่ากับไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในสังขารทั้งหลายผู้นั้นเท่ากับไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในวิญญาณผู้นั้นเท่ากับไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่าผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้นั้นย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์ดังนี
้เยี่ยมมากไม่มีผิดเลยนะ
ปฐมธรรม206ค่ะ
สองร้อยหกอ่ะฮะ
เจริญอานาปานสติชื่อว่าไม่เหมือนห่างจากฌานภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุเจริญอานาปานสติแม้ชั่วการเพียงรัดนิ้วมือภิกษุนี้เรากล่าวว่าทำตามคำสอนของอยู่ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบิณฑบาตของชาวแว่นแคว้นเปล่าก็จะป่วยกล่าวไปยัยถึงผู้ซึ่งกระทำให้มากซึ่งอานาปานสตินั้นเล่า
สองคนเองเหรอเยี่ยมมากอ๋อสอบอ๋อปิดเทอมงี้เหร
อ
สอบไฟแนลอ๋อโอเคคดีเรามาต่อที่ปฐมธรรมก่อนละกันนะอยู่ที่หน้าอะไรเอ่ยห้าสิบก็ลักษณะการพูดของสัตบุรุษบุคคลประกอบด้วยธรรมสี่ประการเป็นที่รู้กันว่าเป็นสัตบุรุษก็สี่อย่างอะไรคือหนึ่งสัตบุรุษในกรณีนี้แม้มีใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นก็ไม่เปิดเผยให้ปรากฏจะกล่าวทำไมถึงเมื่อไม่ถูกใครถามนะใครถามถึงความไม่ดีของคนอื่นเราก็จะไม่มาเล่าให้ฟังก็เมื่อถูกใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นก็นำเอาปัญหาไปทำให้หลีกเลี้ยวลดหย่อนลงกล่าวความไม่ดีของผู้อื่นอย่างไม่พิสดารเต็มที่ภิกษุทั้งหลายข้อนี้เพิ่งรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นสัตบุรุษถ้าใครถามถึงความไม่ดีของคนอื่นแล้วก็พยายามทำให้มันเป็นเรื่องเล็กๆซะจะว่าหลีกเลี้ยวลดหย่อนลงกล่าวความไม่ดีของผู้กล่าวความไม่ดีของผู้อื่นยังไม่พิสดารเต็มที่พิสดารนี้ไม่ใช่ว่าแบบว่าแปลกมโหฬารที่แต่ว่าพิสดารอย่างคำพุทธเจ้านี่คือเต็มสูบเต็มที่อย่างพุทธเจ้าพูดถึงว่าการสวดปาติโมกโดยพิสดารก็คือสวดให้เต็ม150ข้อบางทีเราเรียกว่าพิสดารในศัพท์ของเราคือมีการแตกต่างๆแต่ว่าคือในความหมายของพระพุทธเจ้าก็คือให้มันเต็มขนาดภิกษุทั้งหลายสัตบุรุษอย่างอื่นยังมีอีกคือแม้ไม่ถูกใครถามอยู่ถึงความดีของบุคคลอื่นก็ยังนำมาเปิดเผยให้ปรากฏจะต้องกล่าวทำไมถึงเมื่อถูกใครถามถึงแม้ไม่ใครไม่พูดถึงคนอื่นก็ตามแต่เราก็เอาความดีของเขามาพูดก็เมื่อถูกใครถามถึงความดีของบุคคลอื่นก็นำเอาปัญหาไปทำให้ไม่หลีกเลี้ยวลดหย่อนกล่าวความดีของผู้อื่นโดยพิสดารบริบูรณ์ภิกษุทั้งหลายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นสัตบุรุษก็ถ้าใครถามถึงความดีของคนอื่นแล้วก็ไม่พยายามทำให้มันหลีกเลี้ยวลดหย่อนลงแต่ว่าจะกล่าวความดีของผู้อื่นเนี่ยให้สมบูรณ์บริบูรณ์เต็มที่สามภิกษุทั้งหลายสัตบุรุษอย่างอื่นยังมีอีกคือแม้ไม่มีใครถามถึงความไม่ดีของตนก็ยังนำเปิดเผยทำให้ปรากฏทำไมจะต้องกล่าวถึงเมื่อถูกถามเล่าถ้าใครไม่ถามถึงความไม่ดีของเราแต่เราก็ยังเปิดเผยถึงความไม่ดีของตนเองให้ทราบนะไม่พยายามปิดบัง ก็เมื่อถูกใครถามถึงความไม่ดีของตนก็ไม่นำเอาปัญหาไปหาทางทำให้ลดหย่อนบิดพลิ้วแต่กล่าวความไม่ดีของตนโดยพิสดารเต็มที่ภิกษุทั้งหลายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นสัตตบุรุษถ้ามีใครถามถึงความไม่ดีของเราแล้วก็ไม่พยายามหลีกเลี่ยงลดหย่อนไม่พยายามบิดพลิ้วแต่จะพยายามที่จะกล่าวความไม่ดีของเราเนี่ยให้สมบูรณ์เต็มที่ภิกษุทั้งหลายสัตตบุรุษอย่างอื่นยังมีอีกคือแม้ไม่มีใครแม้มีใครถามถึงความดีของตนก็ไม่เปิดเผยให้ปรากฏทำไมต้องกล่าวถึงเมื่อไม่ถูกใครถามเล่าคือถ้าใครพูดถึงความดีของตนเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะไม่พยายามแสดงออกมากเท่าไหร่แต่เมื่อถูกใครถามถึงความดีของตนก็นำเอาปัญหาไปกระทำให้ลดหย่อนหลีกเลี่ยงเสียกล่าวความดีของตนโดยไม่พิสดารเต็มที่ภิกษุทั้งหลายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นสัตตบุรุษถ้าใครถามถึงความดีของเราเราก็จะพยายามลดหย่อนหลีกเลี่ยงเสียไม่พยายามที่จะกล่าวความดีของตนเองโดยพิสดารภิกษุทั้งหลายผู้ประกอบด้วยธรรม4ประการเหล่านี้แลเป็นที่รู้กันว่าเป็นสัตตบุรุษจริงการทำอย่างนี้ก็ถือเป็นการขุดเกลาตัวเราเองอีกเหมือนกันนะว่าเราจะต้องมาเปิดเผยคือความไม่ดีของคนอื่นก็ไม่พยายามที่จะเปิดเผยแต่ความดีของคนอื่นเนี่ยใครไม่ถามเราก็พยายามพูดซะแล้วก็ถ้าความไม่ดีของตนเองเราก็ไม่มีใครถามแล้วก็พยายามพูดแสดงออกมากล่าวความไม่ดีของตัวนี้ออกมาแต่ถ้าใครถึงถามถึงความดีของเราเราก็จะไม่พยายามทำให้ชัดเจนไม่พยายามอดอ้างโฆษณาความดีของตนจริงๆหลักการนี้ถ้าเราดูในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีพวกจรรยาบรรณของวิชาชีพต่างๆจะมีแบบวิชาชีพอย่างแพทย์หรืออะไรอย่างนี้ห้ามโฆษณาตนเองจริงก็สงเคราะห์เข้าในเรื่องนี้ได้เหมือนกันหรืออย่างวิศวกรสถาปนิกก็มีจรรยาบรรณว่าห้ามโฆษณาตนเองห้ามเอาความดีความเก่งของตนเองไปพูดหรือแม้จริงๆพระสูตรนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับในพระสูตรอื่นในเรื่องของความเป็นภิกษุเหมือนกันพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุเนี่ยควรจะทำความไม่ดีของตนเองให้ปรากฏกับเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์เหมือนกันแสดงความคือถ้าเรามีความทยศมีความหยาบอะไรก็ตามเนี่ยให้พยายามเปิดเผยความไม่ดีของตนเองกับผู้ประพฤติพรหมจรรย์หรือว่าอย่างถ้าเรามีเกิดมีความทำผิดเช่นอาบัติปาจิตตีพุทธเจ้าก็ให้ปลงอาบัติด้วยการเปิดเผยความผิดของตนเองเนี่ยให้คนอื่นได้รับรู้เช่นปาจิตตีเช่นสมมติว่าไปบังเอิญฆ่าสัตว์โดยไม่เจตนาหรือว่าทำอะไรไปพุทธเจ้าให้เราเปิดเผยความผิดของเราจริงๆก็ถือเป็นการสารภาพบาปในถ้าเปรียบเทียบกับทางคริสต์ได้เหมือนกันก็เป็นการสอดคล้องกันกับพระสูตรได้เช่นเดียวกันนี้ในนัยยะตรงข้ามลักษณะการพูดของอัสสัตบุรุษผู้ประกอบด้วยธรรม4ประการเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายอัสสัตบุรุษในกรณีนี้แม้ไม่มีใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นก็นำมาเปิดเผยให้ปรากฏไม่ต้องกล่าวถึงเมื่อถูกใครถามถ้าไม่มีใครถามความไม่ดีคนอื่นแล้วก็มาเล่าให้ฟังซะอย่างนี้ก็ไม่ค่อยดีก็เมื่อถูกใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นก็นำเอาปัญหาไปทำให้ไม่มีทางหลีกเลี่ยงลดหย่อนแล้วกล่าวความไม่ดีของผู้อื่นโดยอย่างเต็มที่โดยพิสดารภิกษุทั้งหลายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นอัสสัตบุรุษนี่ก็อย่างหนึ่งนะถ้าใครถามความไม่ดีของคนอื่นแล้วก็เล่าซะหมดเปลือกเลยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ภิกษุทั้งหลายอัสสัตบุรุษอย่างอื่นยังมีอีกคือแม้ถูกใครถามถึงความดีของบุคคลอื่นก็ไม่เปิดเผยให้ปรากฏไม่ต้องกล่าวถึงเมื่อไม่ถูกใครถามมีใครถามถึงความดีของคนอื่นแล้วก็พยายามปิดบังซะไม่อยากพูดเดี๋ยวเขาจะได้ดีเกิดหน้าเราก็เมื่อถูกใครถามถึงความดีของบุคคลอื่นก็นำเอาปัญหาไปทำให้ลดหย่อนไขว้เขวแล้วกล่าวความดีของผู้อื่นอย่างไม่พิสดารเต็มที่ภิกษุทั้งหลายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นอัสสัตบุรุษถ้ามีใครถามถึงความดีของคนอื่นเราก็จะไม่พูดโดยพิสดารพยายามหลีกเลี่ยง แล้วก็ทำให้ไขว้เขวซะนี่เป็นอัสสัตบุรุษข้ออื่นยังมีอีกแม้ถูกใครถามถึงความไม่ดีของตนก็ปกปิดไม่เปิดเผยให้ปรากฏไม่ต้องกล่าวถึงเมื่อถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถามถึงความไม่ดีของตนก็นำเอาปัญหาไปทำให้ลดหย่อนไขว้เขวแล้วกล่าวความไม่ดีของตนเองอย่างไม่พิสดารเต็มที่ภิกษุทั้งหลายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นอัสสัตบุรุษถ้าถูกใครถามถึงความไม่ดีของตนแล้วก็ปิดบังไม่ยอมเปิดเผยถ้าใครถามถึงความไม่ดีของตนเองก็หลีกเลี้ยวลดหย่อนปัญหานั้นซะจริงมีประเด็นอันนี้เดี๋ยวจะให้จบพระสูตรนี้จะให้ดูการสอนของพุทธเจ้าอีกอย่างหนึ่งภิกษุทั้งหลายอัสสัตบุรุษอย่างอื่นยังมีอีกคือแม้ไม่มีใครถามถึงความดีของตนก็นำมาโอ้อวดเปิดเผยจะกล่าวทำไมถึงเมื่อถูกใครถามนะไม่มีใครถามเลยว่าตัวเองดียังไงแต่ก็เอามาอดอ้างมาโอ้อวดเมื่อถูกใครถามถึงความดีของตนก็นำเอาปัญหาไปทำให้ไม่ลดหย่อนหลีกเลี้ยวกล่าวความดีของตนอย่างพิสดารอย่างเต็มที่โดยพิสดารภิกษุทั้งหลายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นอัสสัตบุรุษถ้าใครถามถึงความดีของตนเองก็พูดโดยพิสดารเต็มที่เลยนี่ก็คือให้เราสอบทานตนเองอะว่าถ้าเรามีการกระทำอย่างนี้เราชื่อว่าเป็นอัสสัตบุรุษทีนี้ให้ดูตรงนี้นิดนึงมีประเด็นที่อาตมานึกขึ้นได้เมื่อกี้พอดีวันก่อนได้อ่านกลุ่มทรัพย์จากพระโอษฐ์พุทธเจ้าบอกว่าแม้ถูกใครถามถึงความไม่ดีของตนก็ปกปิดไม่เปิดเผยให้ปรากฏคือใครถามถึงความดีของตัวเองนะก็พยายามปิดบังก็เมื่อถูกใครถามถึงความไม่ดีของตนก็นำเอาปัญหาไปทำให้ลดหย่อนไขว้เขวแล้วกล่าวความไม่ดีของตนเองอย่างไม่พิสดารเต็มที่ก็คือพยายามปิดบังความไม่ดีของตนเองอันนี้เราน่าจะเข้าใจได้ง่ายทีนี้สำหรับพระภิกษุด้วยกันเนี่ยพุทธเจ้าขนาดไว้แรงกว่านี้อีกก็คือพุทธเจ้าเปรียบเหมือนม้าพยศ8จำพวกเดี๋ยวจะลองให้ดูอันก่อนเพิ่งเจอพุทธเจ้าบอกว่าเป็นม้า8พยศม้าพยศ8จำพวกเป็นยังไงนี่ในกรณีของพระภิกษุนะท่านก็ขนาดไว้อย่างรุนแรงเหมือนกันภิกษุให้เราจัดแสดงม้าพยศ8จำพวกและโทษแห่งม้าพยศ8จำพวกนั้นเป็นอย่างไรม้าพยศบางตัวในกรณีนี้ถูกนายสาธิตเตือนด้วยการลงประตักให้รู้ว่าจงไปดังนี้กลับถอยหลังสลัดรถให้หลุดจากตนม้าพยศบางตัวเป็นได้ถึงเพียงนี้นี่แหละโทษแห่งม้าพยศข้อแรกนี้เป็นยังไงภิกษุในประมาณนี้ภิกษุทั้งหลายโจทย์ภิกษุรูปหนึ่งด้วยอาบัติอย่างใดอย่างหนึ่งภิกษุรูปนั้นถูกภิกษุทั้งหลายโจทย์ด้วยอาบัติอยู่ย่อมอัมพรางอาบัติด้วยว่าข้าพเจ้าระลึกไม่ได้อย่างระลึกไม่ได้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบกับม้าพยศตัวนั้นถูกนายสาธีเตือนด้วยประตักว่าจงไปทั้งแล้วกลับถอยหลังสลัดรถให้หลุดจากตนแล้วกล่าวนักบวชนี้ว่าม้าพยศเป็นคู่เปรียบฉะนั้นภิกษุทั้งหลายนักบวชบางคนเป็นได้ถึงเพียงนี้นี่เป็นโทษแห่งบุรุษพยศข้อแรกมีใครกล่าวว่าแล้วเราบอกว่าจำไม่ได้ลืมไปแล้วนี่คิดว่าไม่ใช่เฉพาะที่พุทธเจ้ากล่าวกับพระภิกษุแต่ถ้าเป็นคารวะของเรานำไปใช้ได้คือไว้เตือนตัวเองอ่ะเกิดมีใครมาว่าเราหรือว่าพูดว่าเราไม่ดีอย่างนี้และเกิดเราผิดจริงเราบอกว่าเอ้ยเราจำไม่ได้นะระลึกไม่ได้พุทธเจ้าว่านี่เป็นม้าพยศจำพวกแรกมีอีกม้าหักไม้รถคือเมื่อสาธิตเตือนด้วยการลงประตักว่าจงไปดังนี้แล้วย่อมหกหลังกระแทกทูบหักไม้ตรีทันม้าพยศบางตัวเป็นได้ถึงเพียงนี้นี่คือยังไงคือเมื่อถูกภิกษุรูปหนึ่งโจทย์ด้วยอาบัติภิกษุรูปนั้นถูกภิกษุทั้งหลายโจทย์ด้วยอาบัติอยู่กลับโต้แย้งกับนะว่าประโยชน์อะไรด้วยคำพูดของท่านซึ่งเป็นคนพาลคนเขลาคนอย่างท่านหรือจะรู้สิ่งที่ควรพูดดังนี้นิพพิจารณาเปรียบว่ามาเป็นมาพยศประเภทที่ถูกประตักแล้วหกหลังกระแทกทูบหักไม้ตีทันนักบวชบางพวกเป็นได้ถึงเพียงนี้แต่เช่นเดียวกันถ้าเราถูกใครมากล่าวถึงความไม่ดีของเราจะถูกหรือไม่ถูกก็ตามไปพูดว่ากลับเขาบอกเอ้ท่านพูดท่านรู้อะไรท่านรู้ดีอะไรมาพูดกับเราอย่างนี้ท่านจะรู้อะไรมาว่าเรานะพุทธเจ้าว่าถ้าเราเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นมาพยศ ประเภทที่สองมีอีกม้าเตะงอนรถถูกนายเศรษฐีลงประตักว่าจงไปแล้วทางย่อมยกขาดีขึ้นไปทางงอนรถแล้วเตะแล้วถีบงอนรถม้าเพชรบางตัวเป็นได้ถึงเพียงนี้นี่เป็นพวกที่สามเขาบอกว่าภิกษุรูปนั้นถูกภิกษุทั้งหลายโจทย์ด้วยอาบัติอยู่กลับยกเอาอาบัติให้โจทย์เสียเองว่าท่านน่ะสิต้องอาบัติชื่อนี้ท่านจงทำคืนเป็นคนแรกเสียเถิดภิกษุทั้งหลายม้าพยศเปรียบด้วยกับม้าพยศที่ถูกลงประตักแล้วยกขาดิดขึ้นไปงอนรถแล้วเตะแล้วถีบงอนรถนักบวชบางพวกเป็นได้ถึงเพียงนี้ถ้าเรามีใครมาว่าเราหรือว่ามาโจทย์เราด้วยความผิดแล้วเราก็ตอบกับว่าท่านน่ะสิเป็นอย่างนั้นซะเองท่านจงแก้ไขตัวเองซะก่อนอย่ามาว่าผมอะไรอย่างนี้นี่ก็เรียกว่าเป็นมาพยศอีกเหมือนกันม้าหงายรถม้าพยศในกรณีนี้ถูกนายสาธีลงประตักให้รู้ว่าจงไปดังนี้แล้วย่อมเดินให้ผิดทางทำให้รถตะแคงหงายม้าพยศบางตัวเป็นได้ถึงเพียงนี้เปรียบได้กับภิกษุที่ถูกจดด้วยอาบัติภิกษุรูปนั้นกลับเอาเรื่องอื่นมาพูดกลบเกลื่อนเสียนำเอาเรื่องนอกเรื่องมาพูดแทนแสดงท่าโกรธประทุษร้ายอาการน้อยใจให้ปรากฏภิกษุทั้งหลายเปรียบได้กับมาพยศตัวนั้นถูกนายสารถีเตือนด้วยประตักว่าจงไปย่อมเดินให้ผิดทางทำให้รถแตกแคงหงายนี่เป็นมาพยศอีกพวกหนึ่งที่ภิกษุเป็นได้ถึงเพียงนี้นะถ้านี้คิดว่าน่าเกิดในชีวิตประจำวันของเราทุกคนเราคงได้เจอมาพยศในทุกๆแบบนี้นะคือโดนเขาโจทย์ด้วยความผิดอะไรจะถูกหรือผิดก็ตามอ่ะกลับพูดนอกเรื่องซะแสดงท่าทางโกรธแสดงท่าทางน้อยใจแล้วก็เอาเรื่องนอกเรื่องมาพูดแทนนี่ก็เปรียบว่าเป็นม้าพยศเหมือนกันม้าทำลายรถถูกนายสาธีเตือนด้วยประจักษ์ประตักให้รู้ว่าจงไปย่อมกระโดดจนสุดตัวสุดเท้า เปรียบได้กับภิกษุบางรูปที่ถูกโจทย์ด้วยอาบัติแล้วกลับโครงกายกวายแขนพูดในท่ามกลางสงฆ์ภิกษุทั้งหลายเปรียบได้กับมาพยศตัวนั้นถูกนายสารถีเตือนด้วยประตักว่าจงไปดังนี้แล้วย่อมกระโดดจนสุดตัวสุดเท้านี่เป็นมาพยศแล้วก็นักบวชบางคนไปได้ถึงเพียงนี้นะถูกว่าถูกกล่าวอย่างความไม่ดีก็แสดงอาการท่าทางกวายแขวนปัดไม้ปัดมือนี่ก็เป็นมาพยศอย่างหนึ่ง ม้ากัดไสบังเหียนถูกนายสารถีเตือนด้วยการลงประตักว่าจงไปก็ไม่แยแสต่อประตักกลับกัดสายบางเหียนวิ่งเตลิดไปตามปรารถนาของมันม้าพยศบางตัวเป็นได้ถึงเพียงนี้ก็เปรียบได้กับภิกษุถูกภิกษุจดด้วยอาบัติภิกษุนั้นก็ไม่ใยดีต่อสงฆ์ไม่เอื้อเฟื้อต่อโจทย์หลีกไปทั้งที่ตนมียังมีอาบัติติดตัวอยู่นะเปรียบได้กับม้าพยศที่ถูกนายสารถีเตือนด้วยประตักว่าจงไปแล้วก็ไม่แยแสต่อประตักกลับกัดสายบังเหียนวิ่งเตลิดไปตามปรารถนาของมันโดนใครกล่าวว่าโดนใครสักฟอก็หนีไปซะหลีกออกไปเลยเปิดประตูออกจากห้องปิดทิ้งหนีไปเลยนี่ก็เรียกว่าเป็นม้าพยศเหมือนกันม้ายืนนิ่งเปรียบได้กับม้าพยศตัวนั้นถูกนายสารถีเตือนด้วยการลงประตักเพื่อให้รู้ว่าจงไปดังนี้แล้วก็ไม่ยอมก้าวเดินหน้าไม่ยอมถอยหลังกลับยืนนิ่งอยู่ราวกับหลักที่ปักไว้ในที่นั้นม้าพยศบางตัวเป็นได้ถึงเพียงนี้เขาเปรียบเทียบกับภิกษุที่โดนโจทย์ด้วยอาบัติอยู่ก็ไม่ยอมกล่าวว่าตนต้องอาบัติหรือไม่ต้องอาบัติภิกษุรูปนั้นย่อมทำให้สงฆ์ลำบากด้วยความเป็นผู้นิ่งไม่ยอมพูดของเธอโดนว่าและนิ่งนี่ก็ถือว่าเป็นม้าพยศเหมือนกันไม่บอกว่าตนเองผิดอะไรหรือไม่ผิดอย่างไรนิ่งเฉยๆพุทธเจ้าก็ว่าเป็นม้าพยศได้เหมือนกันม้าหมอบม้าพยศบางตัวในกรณีนี้ถูกนายสารถีเตือนด้วยการลงประตักเพื่อให้รู้ว่าจงไปดังนี้แล้วมันกลับคุกเท้าหน้าคุกเท้าหลังหมอบทับเท้าทั้งสี่ในที่นั้นเองม้าพยศบางตัวไปได้ถึงเพียงนี้เปรียบได้กับภิกษุที่โดนโจทย์ด้วยอาบัติอยู่กลับกล่าวเสียงนี้ว่าทำไมหนอพวกผู้มีอายุทั้งหลายชอบพานหาเหตุใส่ตัวเราหนักไปนักบัดนี้เราขอเวลาพอเราได้บอกเลิกสิกขาหมุนกลับคืนไปสู่เพศต่ำแห่งคฤหัสถ์เสียก่อนเท่านั้นดังนี้แล้วต่อมาภิกษุนั้นก็บอกเลิกสิกขาหมุนกลับคืนไปสู่เพศต่ำแห่งคฤหัสถ์แล้วยังแถมเยาะเย้ยให้ว่าทีนี้พวกท่านมีอายุทั้งหลายจงพอใจกันเถิด ดังนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบได้กับมาพยศตัวนั้นถูกนายสารถีเตือนด้วยประตักว่าจงไปทางนี้แล้วมันกลับคุกเท้าหน้าคุกเท้าหลังหมอบทับเท้าทั้งสี่ในที่นั้นเองก็เปรียบได้ว่าเป็นมาพยศจำพวกที่8นักบวชบางคนเป็นได้ถึงเพียงนี้นี่ก็เป็นพวกที่แสดงท่าโกรธน้อยใจพุทธเจ้าก็บอกว่าเป็นพวกที่จะลาสิกขาออกไปเลยแล้วก็มาเยาะเย้ยนี่ก็อาจจะเป็นอาการน้อยใจว่าสมเราโดนว่าแล้วก็บอกทำไมมาว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้มันการที่เรามีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการที่ถูกคนกล่าวคำไม่ดีต่อเราเนี่ยก็คือพุทธเจ้าก็อนุญาตให้เราแสดงได้ว่าเราผิดตรงไหนเราไม่ผิดตรงไหนผิดอย่างไรไม่ผิดอย่างไรแต่ถ้าเราใช้พระสูตรนี้เป็นการเตือนตัวเองว่าถ้าเราทำใน1ใน8อย่างเนี้ยก็ให้รู้ว่าเราเข้าข่ายว่าเป็นถ้าเป็นภิกษุก็พุทธเจ้าก็เปรียบว่าเป็นมาพยศเหมือนกันนะเป็นการประพฤติปฏิบัติตนในขั้นที่ละเอียดยิ่งขึ้นเพราะนั้น อย่างพระได้แก่เนี่ยถ้ามีอะไรก็จะก็คือถ้าเราทำตามทำในนี้ก็เปิดเผยความผิดของตนมามีอาบัติอะไรก็เปิดเผยมาก็สำรวมระวังต่อไปแค่นั้นเองไม่แสดงท่าทีที่เป็นปฏิปักษ์ก็เป็นนี่พอดีเมื่อกี้นึกขึ้นได้ว่าจะขยายความพระสูตรนี้น่าจะเกี่ยวข้องกันได้อย่าหูเบาวันนี้หน้า57ต่อที่ปฐมธรรมอย่าหูเบาอย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าฟังตามกันมาอย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่ากระทำตามกันมาอย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าเล่าลือกันอยู่อย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่ามีที่อ้างในปิฎกอย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าใช้เหตุผลทางตรรกะคาดคะเนอย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าการใช้เหตุผลทางไวยสันนิษฐานอย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าการตรึกตามอาการอย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าทนต่อการเพ่งแห่งทิฏฐิอย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าฟังดูน่าเชื่อแล้วก็อย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าสมณะผู้พูดเป็นครูของตนจริงในพระสูตรนี้ก็คือเรื่องของกาลามสูตรแล้วก็มักจะโดนถามในทุกๆที่ว่าแล้วตกลงจะให้เชื่อใครบางคนก็จะมักเข้าใจไปว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังไม่ยอมให้เชื่อเลยใช่ไหมแต่จริงพระเจ้าพูดแค่ว่า อย่าเพิ่งถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าสมณะผู้พูดเนี่ยเป็นครูของตนแม้แต่เป็นครูของตนเนี่ยก็อย่าเพิ่งถือเอาว่าจริงแต่ถ้าจะให้ดูต่อไปเนี่ยควรจะทำอย่างไรก็เรามาดูพระสูตรเต็มที่พุทธเจ้าตรัสอันนี้ก็คือในพระสูตรเต็มมนากาลามะอย่าถือเอาว่าจริงในประเด็นต่างๆพุทธเจ้าบอกว่าและนี้เราจะเชื่อใครแล้วก็เราจะใช้เกณฑ์อะไรเป็นตัววัดถ้าไม่ให้เชื่ออะไรเลยพุทธเจ้าก็ตอบว่าเมื่อใดท่านทั้งหลายรู้ด้วยตนเองว่าธรรมเหล่านี้เป็นกุศลธรรมเหล่านี้ไม่มีโทษธรรมเหล่านี้วินยูชนสรรเสริญธรรมเหล่านี้กระทำถึงมาตรฐานของมันแล้วเป็นไปเพื่อความสุขเป็นประโยชน์เกื้อกูลดังนี้แล้วเมื่อนั้นท่านพึงเข้าถึงธรรมเหล่านั้นแล้วแลอยู่เถิดธรรมถ้าเราทำไปแล้วรู้ได้ตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นกุศลนะไม่มีโทษวินยูชนสรรเสริญเป็นไปเพื่อความสุขเป็นประโยชน์เกื้อกูลเนี่ยก็คือให้ทำสิ่งเหล่านั้นเสียแล้วก็พุทธเจ้าบอกว่าถ้าบุคคลนั้นไม่โลภแล้วความโลภไม่ครอบงำแล้วความโลภไม่กลุ่มรุมจิตแล้วก็เขาย่อมไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ล่วงเกินภรรยาผู้อื่นไม่พูดเท็จชักชวนผู้อื่นในการกระทำเช่นนั้นซึ่งเป็นการกระทำเพื่อความสุขเป็นประโยชน์เกื้อกูลตลอดกาลนานมิใช่หรือกาลามะก็ตอบว่าอย่างนั้นพระเจ้าข้าเพราะว่านั้นเวลาที่เราอ่านคำของพุทธเจ้าเนี่ยบางทีเราอ่านแล้วเหมือนกับว่าไม่มีคำตอบในตนเองหรือว่าตกลงใจทำยังไงดูแล้วงงๆเนี่ยลองพยายามอ่านทบทวนอีกสักครั้งหนึ่งในกรณีนี้อาตมาคิดว่าพุทธเจ้าให้เราใช้ปัญญาด้วยตนเองอะว่าไม่ให้เชื่อใครเลยแต่ว่าถ้าสิ่งที่เราทำไปนั้นเนี่ยเป็นประโยชน์ไหม อย่างนี้คือกุศลเจริญอกุศลเสื่อมเป็นประโยชน์สุขเป็นประโยชน์เกื้อกูลแล้วก็นำไปสู่การที่เราทำให้เราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จเนี่ยและชักชวนผู้อื่นให้ทำเนี่ย ก็น่าจะเชื่อว่าทำได้เพราะในถ้าเรามองดูลึกๆเนี่ยพุทธเจ้าก็ไม่ได้แค่สอนอย่างเดียวแต่ว่าสอนให้เราใช้ปัญญาในการคิดใคร่ครวญพิจารณาด้วยว่าเราทำอะไรอาจจะเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ว่าอ่านไปแล้วให้ทำอย่างนั้นเป๊ะแต่พุทธเจ้าจะวางกรอบกว้างๆไว้ถ้ามันอยู่ในกรอบนี้นะทำต่อไปส่วนใหญ่จะเจอคำถามเยอะในประเด็นนี้ว่าตกลงแล้วจะให้เชื่อใครไม่ให้เชื่อใครแล้วจะเชื่อใครดีถ้าเราอ่านอีกสักนิดหนึ่งจะรู้พุทธเจ้าก็สอนให้เราใช้ปัญญาในด้านง่ายๆของเราเช่นเดียวกันทีนี้มีอีกนิดนึงที่อยากจะเพิ่มที่หน้าที่อาตมามองดูว่าน่าสนใจบางคนมักจะเจอคำถามว่าไม่ให้เชื่อใครเลยแล้วคนที่เราฟังอยู่เนี่ยจะรู้ได้ไงว่าดีหรือไม่ดีมักจะเจอคำถามว่าเดี๋ยวนี้จิตตกจังเลยมีแต่เรื่องไม่ดีเกิดขึ้นศรัทธาเสื่อมถอยอะไรเงี้ยจริงพุทธเจ้าก็ให้หลักการในการที่เราจะเข้าหาหรือว่าการที่เราจะเพ่งพินิจใคร่ครวญดูคนเหมือนกันถ้าเราดูในเรื่องของหลักการตามรู้ซึ่งสัจธรรม12ประการเนี่ยก่อนที่จะมีศรัทธาเนี่ยมีก่อนที่จะมีศรัทธาเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยศรัทธาเนี่ยจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไร เหตุแห่งความศรัทธาเนี่ยพุทธเจ้าพูดว่าเนี่ยเราจะอ่านพระสูตรเต็มให้ดูนี่นะข้าบดีหรือข้าบดีบุตรได้เข้าไปใกล้ภิกษุนั้นแล้วหรือใครก็ตามนั้นแล้วเนี่ยใคร่ควรดูอยู่ในใจกับธรรมสามประการเกี่ยวกับธรรมสามประการคือทำเป็นที่ตั้งแห่งโลภะทำเป็นที่ตั้งแห่งโทสะทำเป็นที่ตั้งแห่งโมหะทั้งหลายท่านผู้มีอายุนี้จะมีธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งโลภะหรือไม่หนออันเป็นธรรมที่เมื่อครอบงำจิตของท่านแล้วจะทำให้ท่านเป็นบุคคลที่เมื่อไม่รู้ก็กล่าวว่ารู้เมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่าเห็นหรือว่าจะชักชวนผู้อื่นในธรรมอันเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายเหล่าอื่นตลอดกาลนานเราก็ต้องใช้ปัญญาอีกเหมือนกันว่าไปดูว่าธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งโลภะโทสะของเขาเนี่ยมีอยู่หรือไม่ถ้ามีแล้วจะทำให้บุคคลคนนี้มีการกระทำประพฤติปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไปคือเมื่อไม่รู้ก็จะได้กล่าวว่ารู้เมื่อไม่เห็นก็จะได้กล่าวว่าเห็นเมื่อเขาใคร่ครวญดูอยู่ในใจซึ่งภิกษุนั้นก็รู้ว่าธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งโลภะชนิดนั้นมิได้มีแก่ท่านผู้มีอายุนี้อันหนึ่งกายสมาจารวจีสมาจารของท่านผู้มีอายุนี้ก็เป็นไปในลักษณะแห่งสมาจารของบุคคลผู้ไม่โลภแล้วอันหนึ่งท่านผู้มีอายุนี้แสดงธรรมใดธรรมนั้นเป็นธรรมที่ลึกเห็นได้ยากตามรู้ได้ยากเป็นธรรมที่ระงับประณีตไม่เป็นวิสัยที่จะหยั่งลงง่ายแห่งความตรึกเป็นธรรมละเอียดอ่อนรู้ได้เฉพาะบัณฑิตวิสัยธรรมนั้นไม่ใช่ธรรมที่ผู้มีความโลภะมีความโลภจะแสดงให้ถูกต้องได้ดังนี้เมื่อเขาใคร่ครวญดูอยู่ซึ่งภิกษุนั้นย่อมเล็งเห็นว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จากธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งโลภะโทสะโมหะก็เลยจึงมีศรัทธาเข้าไปหาเข้าไปนั่นใกล้ต่อไปงั้นศรัทธาที่เราบอกว่าศรัทธาหายศรัทธาหายเนี่ยจะยังไงก็พุทธเจ้าก็ให้ใช้ปัญญาอีกเหมือนกันอาตมามองว่านี่เป็นหลักการที่ทำให้เราเกี่ยวข้องกับคนหรือว่าการเหมือนกับเป็นคล้ายครับคัมภีร์จิตวิทยานิดนึงว่าเราจะไปดูคนเนี่ยให้ดูมุมไหนเคยอ่านหนังสือจะมีหนังสือว่าให้วิธีการดูคนให้ดูแบบนี้แบบนี้แบบนี้ตามจิตวิทยาแต่ว่าถ้าในหลักของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ให้ดูว่าเนี่ยถ้ามันเป็นที่ตั้งแห่งโลภะโทสะเนี่ยเขามีมากน้อยแค่ไหนซึ่งถ้ามีแล้วเนี่ยจะนำไปสู่การกระทำที่กลายเป็นผู้ที่ไม่รู้ก็ได้กล่าวว่ารู้ไม่เห็นก็ได้กล่าวว่าเห็นหรือเปล่าก็นี่ก็เป็นหลักหมายว่าเป็นหลักที่เรานำไปใช้ได้ทั้งในทางโลกแล้วก็ทางธรรมเช่นเดียวกันต่ออีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะ ต่อในเล่มนี้ก็ถึงหน้า59เข้าใจธรรมเป็นบทเดียวก็เพียงพอคำนี้เพราะเห็นว่าถึงแม้เขาจะเข้าใจธรรมที่เราแสดงสักบทเดียวนั่นก็ยังเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นตลอดกาลนานอันนี้ก็คื สิ่งที่เราจะได้ยินบ่อยๆที่พุทธเจ้าตรัสว่ารู้ธรรมะแค่เพียงบทเดียวก็สามารถหลุดพ้นได้ก็เดี๋ยวในเบื้องต้นลองจบไว้ที่หน้า59ก่อนละกันเดี๋ยวจะลองดูคำถามใครมีคำถามใครมีคำถามสดก็สามารถถามได้เช่นเดียวกันคำว่าอานาปานสติแปลว่าอย่างไรก็คือแปลว่าการที่เรามีสติรู้อยู่กับลมหายใจนั่นเองอานาปานสติในอยู่กับลมหายใจเข้าออกของเราพอเข้าใจไหมก็คือแค่เรารู้ลมหายใจเข้าออกแหละก็เรียกว่าเป็นอานาปานสติแล้วการเห็นเกินดับเวลานั่งสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วอยู่กับความนิ่งๆวงเล็บอุเบกขาการเห็นการเห็นเกิดดับจะช้าลงถูกหรือไม่การเห็นเกิดดับจะช้าลงหรือถูกหรือไม่บางทีคือจิตจะตั้งมั่นได้นานขึ้นนั่นเองคือเราจะจิตตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์อันเดียวได้นานขึ้นแต่ก็มีการเกิดดับอยู่ดีมันไม่ใช่ว่าเกิดดับช้าลงหรือไงแต่เราจะเห็นเพราะว่าการที่จิตเราตั้งมั่นอยู่กับความนิ่งได้นานเมื่อมันเปลี่ยนเนี่ยเราจะเห็นอาการเปลี่ยนเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนขึ้นเราจะเรียกว่าช้าลงก็พอได้อยู่แต่น่าเป็นการที่เราเห็นมันได้ชัดเจนขึ้นกระจ่างขึ้นการที่จะเห็นจนเบื่อไม่ทราบว่ามีผลกับช่วงเวลาหรือไม่ว่าเราจะต้องมีความเพียรอดทนต่อในการทำสมาธิดูไปเรื่อยๆเพราะส่วนใหญ่นั่งไปจนเกิดภาวะเบื่อแต่ไม่ใช่เบื่อเห็นการเกิดดับเพราะมันช้าหรือบางทีก็เห็นไม่ทันเลยเบื่อควรจะทำอย่างไรต่อไปดีหรือว่าควรออกจากสมาธิเลยก็อยู่ที่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาสิ่งนี้ต้องขึ้นมาเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันจึงทำให้เราปล่อยวางได้แต่ไหนก็คือในอย่างน้อยเราก็เริ่มมีความเบื่อในการที่จิตเนี่ยจะออกไปรับรู้อารมณ์ก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งนี่ก็คืออินทรีย์บารมีอาจจะสั่งสมมาไม่เท่ากันบางคนเห็นแป๊บเดียวก็เบื่อแล้วเห็นการเกิดดับเห็นความตั้งอยู่ไม่ได้ของสรรพสิ่งทั้งหลายก็อาจจะเบื่อได้แล้วแล้วก็หาทางหลีกออกจากมันบางคนยังเพลิดเพลินอยู่ในมันในสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ก็จำเป็นที่ต้องเห็นซ้ำๆเห็นซ้ำๆเรื่อยๆนี่เกิดภาวะเบื่อแล้วก็คือต้องพยายามที่จะปล่อยวางให้ได้นี่ไอ้จุดนี้จะเป็นจุดที่ยากเหมือนกันนี่เราก็ต้องใช้เวลาสั่งสมการทำอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆทำซ้ำส่วนใหญ่นั่งไปจนเกิดสภาวะเบื่อแต่ไม่ใช่เบื่อการเห็นกระดับเพราะมันช้าบางทีเห็นไม่ทันเลยเบื่อก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเรามาได้ถูกทางแล้วเราไม่ได้หลงทางออกไปคือรู้ว่าจุดเนี้ยที่เป็นจุดที่จะต้องดูแต่บางทีเพราะว่ามันเหมือนเราจับมันไม่ทันเห็นมันไม่ทันก็เลยรู้สึกว่าพลาดไปพลาดไปทุกทีเลยก็ไม่เป็นไรก็ให้ทำไปเรื่อยๆออกจากสมาธิก็ได้เราจะเปลี่ยนอิริยาบถอย่างไปทำอย่างอื่นก็ได้เช่นจะเดินก็ได้หรือว่าอยู่ในอิริยาบถอื่นๆที่เราทำในปัจจุบันก็ได้เพียงแค่ดูการเกิดดับของจิตที่ไปอยู่กับอารมณ์เปลี่ยนจากกายไปอยู่อารมณ์อื่นๆก็สามารถเห็นได้ด้วยเอริบทอื่นๆจะนั่งก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในการทำสมาธิอย่างเดียวจะลุกไปเดินจงกรมแล้วก็เปลี่ยนวิธีไปดูการเกิดดับด้วยการเดินก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันไม่จำเป็นว่าต้องอยู่กับเอริบทอย่างเดียวนะพลิกแพลงไปได้เรื่อยๆบางทีเราก็ต้องหาทางที่จะหลอกมันทำให้เราเบื่อแล้วก็หาทางพลิกแพลงหลอกมันว่าเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนไปดูด้วยอิริยาบถอื่นๆแบบนี้เป็นต้นในพระสูตรวิหารธรรมที่ทรงอยู่มากตลอดพรรษาและทรงสรรเสริญมากอนาปาคืออริยวิหารพรหมวิหารตถาคตวิหารขอให้ช่วยอธิบายคำว่าพรหมวิหารว่าเหมือนกับการเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหรือไม่ก็ได้อยู่ก็คือเป็นเครื่องอยู่ของพรหมนั่นเองซึ่งในพระสูตรหนึ่งพุทธเจ้าก็พูดไว้เหมือนกันว่าการเจริญเมตตาเพื่อไปอยู่กับพรหมในพระสูตรที่เรื่องของการแผ่เมตตาเนี่ยถ้าเราดูสมาธิที่ชนิดที่มีพรหมวิหารเป็นอารมณ์เนี่ยก็คือการที่เรามี ละนิวรณ์ทั้ง5ได้แล้วแล้วก็แผ่เมตตาไปสู่ที่ที่1 2 3 4นี้แผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแผ่ไปสู่โลกทั้งสิ้นในที่ทั้งปวงพระเจ้าบอกว่าเป็นทางเพื่อความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมทั้งหลายก็ใช่เดี๋ยวก็ใช่เหมือนกันถ้าเรามาเจริญอานาปานสติถือว่าเป็นพรหมวิหารแต่อย่างไรก็ตามพระเจ้าเพิ่มขึ้นไปว่าคือจริงแล้วก็อานาปานสติก็คือมีผู้ที่ทำมามากพอสมควรแต่ประเด็นที่คนอื่นไม่เห็นและพระเจ้าเห็นก็คือให้การให้เราเห็นตามเห็นการเกิดดับเมื่อจิตเปลี่ยนอารมณ์รับรู้ไปเปลี่ยนจากลมไปรับรู้อารมณ์อื่นดับจากลมไปเกิดในอารมณ์อื่นๆในขันอีก3ขันที่เหลือเนี่ยก็ให้เราตามเห็นการเกิดดับเหล่านั้นแล้วก็ปล่อยวางจะทำให้เราเข้าสู่วิมุตติหลุดพ้นได้นะไม่จะไม่ไปเกิดในพรหมเทวดาในชั้นใดๆทั้งสิ้นพุทธเจ้าก็ให้เราให้เราพยายามมองข้ามมองเลยไปกว่าการจะไปอยู่เป็นพรหมเป็นเทวดาต่างๆว่าในการไปอยู่ในภพภูมิหรือสภาพการเกิดเหล่านี้ก็ยังนำไปสู่การแก่เจ็บตายอีกเหมือนกันถึงแม้ว่าจะทำอนาปาแล้วก็ได้เป็นพรหมก็ดีแต่ก็ยังไม่หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้ให้พุทธเจ้าก็ให้เรามองข้ามตรงนี้แต่ไม่ได้ว่าห้ามที่จะแผ่เมตตาแผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทำได้ทำได้ทุกอย่างแต่ให้เรามองจุดที่เป็นจุดที่ไกลที่สุดก่อนแล้วระหว่างทางนั้นจะทำ อะไรก็ได้
ขอโอกาสค่ะพันเตยค่ะคืออย่างกรณีของในพระสูตรที่ระบุว่าสัมมาสมาธิเป็นอริยวิหารเป็นตถาคตวิหารเป็นพรหมวิหารเป็นอริยวิหารในแง่มุมของเวิร์ดดิ้ง3คำเนี้ยค่ะตถาคตวิหารพรหมวิหารอริยวิหารเนี่ยหมายถึงว่าเป็นได้ทั้ง3อย่างหรือว่าทั้ง3อย่างนี้มีความหมายเดียวกัน
อ๋อหมายความว่าพรหมวิหารอริยวิหารตถาคตมีความหมายเดียวกันน่ะหรอ
ค่ะ
น่าจะเป็นได้ของทั้ง3ชนิดใช
่
ว่าอริยะเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ไม่เครื่องอยู่ของพระอริยะนี้พระอริยะนี่ก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะแค่พระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้น
คือสรุปแล้วการทำอานาปานสติก็คือเป็นเครื่องอยู่ได้ของทั้งตถาคต
และพระอริยะหรือก็พรหมด้วยเหมือนกันใช่ใช่ใช่ช่วยอธิบายกรรมใหม่ด้วยและควรจะลดการสร้างกรรมใหม่อย่างไรการหลีกเล้นช่วยได้หรือไม่กรรมใหม่พุทธเจ้าก็บอกว่าคือผัสสะนั่นเองพุทธเจ้าบอกว่ากรรมเก่าเนี่ยคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยคือกรรมเก่ากรรมใหม่คือผัสสะการที่เราตากระทบรูปหูกระทบเสียงกลิ่นกระทบจมูกเนี่ยผัสสะต่างๆเนี่ยคือกรรมใหม่เพราะเราสร้างกรรมใหม่ตลอดเวลาเราเห็นรูปเกิดความพอใจไม่พอใจได้ยินเสียงเกิดความพอใจไม่พอใจได้กลิ่นเกิดความพอใจไม่พอใจต่างๆเนี่ยเรามีกรรมใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลาทีนี้ถ้าเราไปเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ในสิ่งที่เกิดขึ้นจากผัสสะเนี่ยก็จะทำให้เกิดความเป็นความเคยชินเรียกว่าเป็นอนุสัยแล้วก็จะติดตัวเราไปคุ้นเคยกับการเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วชอบการเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วเกลียดหรือว่าได้ยินสิ่งเหล่านี้แล้วชอบได้ยินสิ่งเหล่านี้แล้วเกลียดถ้าเราไม่รู้จักมรรควิธีก็คือการละนันทิหรือว่าละความเพลินเนี่ยก็จะไปเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญอยู่ในสิ่งที่ชอบหรือว่าเมาหมกอยู่ในสิ่งที่ไม่ชอบเกิดเป็นความเคยชินเป็นอนุสัยจะแก้อย่างไรก็คือแก้ด้วยการละนันทินั่นเองวางอารมณ์ที่เกิดจากผัสสะเหล่านั้นจะเป็นอารมณ์พอใจก็ดีไม่พอใจก็ดีหรือว่าเฉยๆก็ดีแล้วก็ให้กลับมานั่งอยู่กับลมหายใจของเราแล้วก็จะสามารถที่จะลดกรรมใหม่ได้ซึ่งการที่เรามามีผัสสะกระทบปุ๊บสมมีผัสสะกระทบปุ๊บวางอารมณ์เหล่านั้นที่เกิดขึ้นมาแล้วมีลมหายใจเนี่ยก็เป็นเรียกว่าการมาเจริญอริยมรรคมีองค์8เป็นการมาสร้างกรรมไม่ดำไม่ขาวแล้วเช่นเดียวกันนำไปสู่การสิ้นกรรมได้ ดังนั้นจริงๆแล้วคำว่ากรรมใหม่ในความหมายของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะกินความมากกว่าแค่การกระทำทางกายวาจาใจกายวาจาใจกายแล้วก็วาจาเท่านั้นแต่การที่จิตเนี่ยไปรับรู้อารมณ์เนี่ยใดๆก็ตามเนี่ยพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นกรรมใหม่ตลอดในการที่เราจะเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ให้ลองมองมาที่ระบบการทำงานของจิตว่าจิตไปรับรู้อะไรปุ๊บสร้างกรรมใหม่ละมีภาษาใหม่เกิดขึ้นสร้างกรรมใหม่ละแล้วก็จะลดการสร้างด้วยการละนันทิอยู่กับลมหายใจซึ่งถ้าเราทำอย่างนี้เราก็จะมีความถ้าเรารู้เรื่องของการรักษาศีลต่างๆศีลเราจะค่อยๆสมบูรณ์ขึ้นมาโดยอัตโนมัติเราก็จะมีความระมัดระวังมีอินทรีย์สังวรตั้งไว้อยู่กับกายของเราไม่เพลิดเพลินไปกับอารมณ์ต่างๆซึ่งจะทำให้เราเกิดการทำผิดทางกายวาจาเกิดขึ้นลดการละเมิดทางศีลลดการฆ่าลดการขโมยลดการประพฤติผิดในกามลดการโกหกแล้วก็ลดการดื่มสุราเป็นต้นแบบนี้มันถ้าเราลดกรรมใหม่การลดกรรมใหม่ไม่ได้ไปทำอะไรภายนอกแต่ก็คืออยู่ที่เนี่ยละนันทิอยู่กับลมหายใจไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้มันจะพวกศีลพวกต่างๆก็จะสมบูรณ์ขึ้นมาเองการหลีกเร้นช่วยได้ไหมก็คือได้ระดับหนึ่งก็คือทำให้เรามาสังเกตการทำงานของจิตเราได้มากขึ้นนะว่าจิตเราเนี่ยเมื่อเราไปกระทบอะไรก็ตามเนี่ยมีมันเราจะไหลไปอย่างไรมองเลยว่าถ้ามีกระทบด้านนี้นะเราไหลไปละด้านนี้เพลินไปกับเรื่องนี้หรือว่ากระทบมาด้านนี้มีภาษาด้านนี้เราเมาหมกอยู่ครุ่นคิดอยู่กับมันเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงก็มาศึกษาตนเองก็หลีกเล่นก็ช่วยได้ทำให้เรามองตัวเองแล้วก็ศึกษาการทำงานของจิตตัวเองได้มากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามก็คิดว่าแม้แต่การที่เราใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันเนี่ยก็เป็นสนามให้ทดลองอยู่อย่างดีเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าเราอาจจะไม่เคยฝึกมันก็อาจจะยากนิดนึงว่าพอภาษามันกระทบเยอะตลอดเวลาถ้าเราอาจจะฝึกไม่มากพอก็อาจจะไหลไปตามอารมณ์ได้ง่ายแต่ก็ใช้เป็นที่ฝึกได้เหมือนกันแล้วหลักการก็คือละนันทิรับรู้อารมณ์ใดมาก็วางเสียวางไปเรื่อยๆหันหลังหนีซะถ้ามีอะไรไม่ดีมากระทบก็แก้ไขได้การแสดงธรรมของพระอาจารย์โดยทั่วไปมีมนุษย์และเทวดามาฟังด้วยจริงหรือไม่ถ้าจริงจะรู้ได้อย่างไรหมายถึงรู้ด้วยวิธีการเห็นด้วยตาเนื้อก็ไม่ทราบเหมือนกัน ก็คงไม่รู้ว่าเห็นได้ด้วยอย่างไรแต่นี้ก็คือพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเรามาเปรียบเทียบกับคำสอนของพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้าพูดไว้ว่าอย่างไรคือในพระสูตรเนี่ยพุทธเจ้าจะบอกว่าตถาคตเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์นะตถาคตได้ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้กับทั้งเทวดามารพรหมซึ่งหมู่สัตว์กับทั้งสำนักพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้แจ้งตามตถาคตนั้นแสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพระเจ้าตรัสอย่างนี้ว่านี่คือความสามารถของพระองค์แล้วก็นี้ถ้าเราไปดูในอีกพระสูตรหนึ่งที่พระเจ้าบอกว่าตัดกับภิกษุ60รูปแรกที่แสดงที่ออกไปพระเจ้าว่าพวกเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มหาชนเพื่อความเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่าไปทางเดียวกันถึง2รูปภิกษุทั้งหลายเธอจงแสดงธรรมที่ไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงมันพระเจ้าให้แสดงธรรมแบบที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ภิกษุเนี่ยแสดงธรรมที่ไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดประกาศศาสนาพร้อมทั้งอัตตาพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงการที่ไปประกาศแบบนี้พระเจ้าบอกว่าจะเป็นประโยชน์เพื่อความสุขแก่มหาชนเพื่อความเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่ใช่แค่มนุษย์เท่านั้นแต่ว่าเทวดาด้วยนี้พระองค์ก็ไม่ได้บอกว่าจะมีเทวดามาฟังหรือไม่ฟังหรือเห็น ได้อย่างไรแต่ถ้าเราวิเคราะห์กันตามพระสูตรนี้ก็คือว่าคำสอนของพระองค์เนี่ยจะเป็นประโยชน์ไม่แก่เฉพาะมนุษย์เท่านั้นแต่ว่าในทั้งเทวดาด้วยเช่นเดียวกันแต่มีประเด็นนิดนึงคือพูดถึงเรื่องว่าถ้าจริงเราจะรู้ได้อย่างไรหมายถึงรู้ด้วยวิธีการเห็นด้วยตาเนื้อหรือไม่แสดงว่าเอ๊ะเราเห็นเทวดาได้ไหมใช่ไหมพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกตรงนี้แต่มีในมุมกลับคือเทวดาเนี่ยโดนคนบังได้ในถ้าลองดูในพุทธประวัติเนี่ยนี่เป็นประเด็นเล็กๆคือไม่อยากให้ใส่ใจมากแต่ลองดูว่ามันมีพุทธเจ้าพูดอยู่แต่ก็อย่าสนใจอะไรมากคือช่วงที่พุทธเจ้าปรินิพพานเนี่ย ดูนะพุทธเจ้าพูดว่าเนี่ยให้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมต่อจากนั้นทรงขับท่านพระอุปวานะที่เข้ามาอยู่งานพัดคือขับไล่พระภิกษุรูปหนึ่งออกไปพระอนุทูลถามถึงเหตุที่ขับก็ทรงตรัสตอบแบบนี้ดูก่อนอานนท์พวกเทวดาในโลกธาตุทั้ง10โดยมากมาประชุมกันแล้วเพื่อเห็นตถาคตอานนท์สวนป่าสาระที่แวะพักของมรกษัตริย์แห่งเมืองกุสินารา12โยชน์โดยรอบมิได้มีที่ว่างแม้แต่ปลายแม้เท่าปลายขนทรายที่เทวดามีศักดิ์มิได้ตั้งอยู่คือตรงเนี้ยที่พุทธเจ้าจารินพันเนี่ยแน่นไปด้วยเทวดาที่มีศักดิ์แม้แต่ที่ว่างของปลายขนทรายก็ไม่มีเทวดาทั้งหลายย่อมยกโทษว่าเราทั้งหลายมาแต่ไกลเพื่อเห็นตถาคตต่อนานนักพระตถาคตจะเกิดขึ้นในโลกสักคราวหนึ่งและการปรินิพพานของตถาคตก็จะมีในปัจฉิมยามแห่งราตรีวันนี้แต่พระภิกษุผู้มีศักดิ์ใหญ่รูปนี้มายืนเสียตรงพระพักบังอยู่เทวดาจะมาดูพระเจ้าปรินิพพานว่ามาแต่ไกลแต่โดนพระภิกษุชื่ออุปวานะบังอยู่เราทั้งหลายไม่เห็นพระตถาคตในการสุดท้ายดังนี้นี่ก็คือแสดงว่าแม้แต่เทวดาก็ยังโดนมนุษย์บังได้แต่ไม่ได้ว่าเราเห็นเทวดาหรือเปล่านี่ก็เป็นมุมที่น่าสนใจแต่ก็รู้ไว้เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆว่าเทวดาก็อาจจะโดนมนุษย์บังได้ก็มีอีกนิดนึงว่ามีเทวดาที่มีความสำคัญในอากาศว่าเป็นแผ่นดินผู้ที่มีความสำคัญในแผ่นดินว่าเป็นแผ่นดินพาการสยายผมร้องไห้คร่ำครวญกอดแขนร้องไห้คร่ำครวญล้มกลิ้งเปลือกไปมาดุจว่ามีเท้าถูกตัดขาดออกรำพันอยู่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะปรินิพพานเสียเร็วนักพระตถาคตจะปรินิพพานเสียเร็วนักพระผู้เป็นดวงจักษุในโลกจักดับหายไปเสียเร็วนักดังนี้ส่วนเทวดาเหล่าใดปราศจากราคะแล้วเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นมีสติสัพพัญญะอดกลั้นด้วยรู้สึกว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงข้อที่จะให้ได้ตามใจหวังในเรื่องนี้นั้นสักจักได้มาแต่ที่ไหนเล่าดังนี้เพราะฉะนั้นเทวดาก็มีคุณลักษณะบางอย่างที่ใกล้เคียงกับมนุษย์เหมือนกันนะมีการสยายผมร้องไห้คร่ำครวญไปมาเหมือนกันก็ถือว่าเราก็คืออยู่กันเป็นเพื่อนกันอยู่เขาอาจจะอยู่ในคลื่นความถี่ที่เรามองไม่เห็นก็ไม่ก็คือเรามักจะแบบสนใจในเรื่องที่แบบตามองไม่เห็นเลยที่แปลกพิสดารแต่ถ้าเราวิเคราะห์ตามพระสูตรต่างๆนี้ก็คือเป็นพุทธเจ้าก็เป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายเหมือนเราเห็นสุนัขแมวไก่นี่ก็เป็นสัตว์อีกภพภูมิหนึ่งก็เกี่ยวข้องกันอย่างที่เราไม่ชอบแกล้งสัตว์ไม่ชอบแกล้งไก่ไม่ชอบแกล้งหมาเอื้อเฟื้อเขาเราก็เอื้อเฟื้อเพื่อนที่เป็นอยู่ในภพอื่นได้เช่นเดียวกัน
ก็ถ้าดูจากตรงนี้แง่มุมนี้เทวดาที่มาค่ำควรสยายผมก็ถ้าเปรียบเหมือนเป็นปุถุชนผู้ไม่ได้สดับก็ได้ใช่ไหม
ก็ได้ใช่ก็อาจจะเป็นผู้ที่ก็ถูกต้องอยู่ในมุมนี้ก็มองได
้การได้แล้วบอกสังขารเทียมอาจจะเทียบกับมนุษย์ที่เป็นปุถุชนผู้ได้สดับ
ใช่นี่ส่วนเทวดาเหล่าใดปราศจากราคะแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นเงื่อนงำให้เรารู้ได้หรือไม่ว่าเทวดาก็สามารถบรรลุธรรมได้หรือไม่จริงก็จะไปสอดคล้องกับพระสูตรอื่นๆหรือ
ที่จะถามกัน เตต่อว่าไม่ทราบพระเตเคยเจอพระสูตรไหนที่ระบุว่าพระพุทธเจ้าพูดถึงเทวดาเหมือนกับพูดถึงมนุษย์ที่เรียกมันว่าปุถุชนผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับค
่
ะ
อ๋อ
ไม่ไหนใช่ไ
หมถ้าเรานี้จะมาวิเคราะห์เองว่าถ้าเรามองคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยที่ไม่ได้พูดแค่เฉพาะกับมนุษย์สอนกับมนุษย์ก็จริงแต่ว่าใช่คือพูดไปปุ๊บเนี่ยกะให้ทั้งสามโลกธาตุได้ยินเพราะนั้นเทวดาที่เป็นปุถุชนก็มีพรหมที่เป็นปุถุชนก็มีคิดว่าอันนี้เราก็มองเองว่าคือพุทธเจ้าพูดไปปุ๊บเนี่ยไม่เฉพาะแค่มนุษย์แต่ว่าทุกโลกธาตุใช่กินครอบคลุมขอบเขตกว้างขึ้นมันถ้าเรามองมุมมองของคำสอนของพระองค์เนี่ยมองว่าสอนทั้งทั่วโลกธาตุเลยมันก็จะมองได้มองได้กว้างขึ้นกินขอบเขตได้กว้างขึ้
น
อืม
เพราะคำว่าป
ุ
ถ
ุ
ชนเราถ
ือ
ว่าเป็นแค่มน
ุษย์ใช่ที่ก็คือมองว่าปุถุชนในความหมายของพุทธเจ้านี่คือผู้ที่ไม่เคยได้ยินสดับในธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าก็ยังมีอีกว่าพุทธเจ้าบางทีก็ใช้เป็นอริยสาวกเหมือนกันหรือใช้ว่าเป็นปุถุชนที่ได้สดับในธรรมเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็มามองว่ามนุษย์กับเทวดาเนี่ยก็คือเหมือนกับถ้าผู้ที่มา อยู่ในทางธรรมะในธรรมะของพุทธเจ้านั้นก็คือมีทางเดินที่ไปในทางเดียวกันคือจะทำอย่างไรให้หลุดพ้นแล้วก็มีการได้ยินได้ฟังธรรมที่ไม่เท่ากันมีเรื่องคติภพภูมิเนี่ยที่ทำออกมาใกล้จะเสร็จแล้วพอดีว่าเอาโซโต้ทำอยู่สักพักหนึ่งคงจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังก็มีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะทีเดียว มีอีกคำถามหนึ่งการบรรยายธรรมของพันเตมังและพันเตโตโต้ช่วงที่พระอาจารย์อาพาธท่านแสดงธรรมตามหลักของพระตถาคตโดยเฉพาะปฏิจจสุบาทหรือเพื่อความเบื่อหน่ายใครกำหนัดดับไม่เหลือคารวะที่ฟังธรรมจะเรียกว่าพันเตทั้งสองจะเรียกพันเตทั้งสองรูปนั้นดังกล่าวว่าเป็นธรรมกถึกได้ไหมก็อันนี้ก็แล้วแต่ก็เน้นไปที่เนื้อเน้นคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยว่าหลักๆเป็นอะไรน่าจะสนุกคือได้เนื้อหนังเน้นดีกว่าก็มีใครมีตรงไหนที่จะถามสด
ผมขอถามหน่อยครับคือเรื่องปฏิจจสมุปบาทนะครับผัสสะทำให้เกิดเวทนาใช่ไหมครับผมเคยสังเกตดูเวลาเราดีใจหรือเสียใจอะไรเนี่ยพอสังเกตปุ๊บเหมือนเราไปกระทบผัสสะก่อนแล้วก็ถึงกับเวทนาก็ตามมา
ใช่
ครับแต่มีบางช่วงพอผัสสะปุ๊บเกิดสัญญาขึ้นมาก่อนนะฮะเหมือนผมเห็นเด็กกินขนมอยู่อ่ะแล้วผมเคยกินขนมนั้นน่ะผมปุ๊บเฮ้ยอร่อยเหมือนระลึกได้ด้วยสัญญานะผมเล็กสับสนระหว่างเพราะว่าผัสสะทำให้เกิดเวทนาและตัวสัญญาตรงนี้ครับมันมาคือยังไงโผล่มายังไงอะไร
ก็ในพระสูตรหนึ่งพุทธเจ้าก็จะพูดว่าบุคคลเมื่อผัสสะกระทบแล้วย่อมคิดย่อมนึกย่อมรู้สึกไงแต่มีพระสูตรนี้พุทธเจ้าที่พูดอีกเมื่อบุคคลเมื่อผัสสะกระทบแล้วย่อมคิดย่อมนึกย่อมรู้สึกเป็นอาการอย่างที่โยมเป็นใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้รวมในสายปฏิจจสมุปบาทที่เป็น12อาการนี้เพราะไม่งั้นมันก็จะงงไงแปลว่ามันจะมีอาการอื่นที่เกิดขึ้นอีกก็ได้ก่อนที่จะไปตรงนี้เพราะนั้นก็ในพระสูตรหนึ่งเนี่ยเราเอาตรงนี้มาช่วยในการทำความเข้าใจได้ขออีกทีหนึ่งคืออันนี้เนี่ยเราเข้าใจว่าผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาด้วยการเข้าใจระบบสายปฏิจจสมุปบาททั้ง12อาการนี้อาจจะมีดีเทลคือมีรายละเอียดที่เพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงปีกย่อยว่าเมื่อบุคคลเมื่อผัสสะกระทบแล้วย่อมคิดย่อมนึกย่อมรู้สึกแล้วอาจจะนำไปสู่ตรงนี้ได้อาการของโยมที่เกิดขึ้นเนี่ยก็สอดคล้องเข้าไปแต่คิดว่าพุทธเจ้าไม่ได้ใส่ในตรงนี้เพราะแม้มันจะทำให้คือถ้าจะพูดเป็นภาพรวมไปเลย พูดข้ามไปก่อนปุ๊บเป็นภาพรวมไปเลยเพื่อให้ระบบของสายเนี้ยมันสามารถสืบต่อไปได้แล้วในอีกพระสูตรหนึ่งเนี่ยอธิบายเพิ่มเติมขึ้นมาถ้าเราจำพระสูตรนี้ว่าบุคคลเมื่อผัสสะกระทบแล้วย่อมคิดย่อมนึกย่อมรู้สึกมันก็จะตามมาซึ่งเนี่ยเป็นมีเวทนาต่างๆต่อได้อาการของจิตมันก็ไปได้ไปเวทนาก็ได้ไปคิดไปนึกไปรู้สึกได้เหมือนกันใช่มันคืออะไรมันเนียนมากซะจนฟุบไปละต้องเปิดขึ้นไหมต้องเปิด
ค่ะขอโอกาสค่ะเมื่อกี้ที่คุณเมื่อกี้ที่พูดเนี่ยนะคะโยมย้อนกลับไปถึงที่พระอาจารย์เคยตอบว่าจากเมื่อกี้ที่บอกว่าพอผัสสะมาปุ๊บเกิดเป็นตัวเวทนาถึงจะต่อตัณหาใช่ไหมคะทีนี้จิตเนี่ยที่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทีนี้พอเราตัดวิญญาณออกมาก็เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารพอเราไม่มาดูตรงปฏิจจสมุปบาทตรงนี้นะคะกลายเป็นว่าเรามาดูตรงธรรมธาตุที่ว่าจิตรับรู้ได้หนึ่งธรรมธาตุไม่ว่าจะเป็นเวทนาสัญญาสังขารโยมเข้าใจถูกไหมคะ
ได้ก็ยังมองอย่างนั้นได
้แค่เราดูจากตรงนั้น
ได้คือเห็นปุ๊บตรงนั้นไปละตรงนี้ก็ดึงกลับมา
ถึงยังไงก็ยังอยู่ในวงของปฏิจจะเมื่อจากตัวเวทนาตัณหาเสร็จมาอุปทานยึดมั่นถือมั่นอันนี้ก
็พอไปเกาะใหม่ปุ๊บก็เกิดตัณหาพาไปปุ๊บอุปทานภพชาติชรามะเกิดอารมณ์อันใหม่ละสุดท้ายมันก็ไปสู่ความดับอีกอยู่ดีจะมองในมุมนั้นก็
ได้
ใช่
อีกนิดนึงนะคะจากตรงที่เมื่อกี้ที่บอกว่าพอถึงตรงภพนี่ค่ะภพเป็ดมันผืนนาใช่ไหมคะถ้าตรงนั้นจะเป็นยึดว่าโอเคถ้ามันเกิดภพแล้วเนี่ยถ้าตรงนั้นเรามองย้อนกลับมาว่าจากพบตรงนั้นเป็นตัวเราเท่ากับไปจิตไปผูกติดกับอารมณ์นั้นไหมคะ
ตั้งอาศัยในพบที่เป็นรูปธาตุคือถ้าเราพอใจในพวกดินน้ำไฟลมเนี่ยก็คือพบที่เป็นที่ได้อัตภาพความเป็นมนุษย์นี
้
ใช่มันก็คือมันไปมันความแน่นอนในการไปเนี่ยมันตอบไม่ได้ไม่ไปความพอใจในแบบธาตุที่เป็นธาตุดินน้ำไฟลมบ้างหรือไปพอใจในอารมณ์ใดบ้างอื่นๆบ้างความสุขความทุกข์หรืออารมณ์นิ่งๆก็ยังเป็นความเพลินได้มันก็ไปนำไปสู่การได้อัตภาพใหม่ๆได้เหมือนกัน
สาธุค่ะ
มีใครมีคำถามตรงไหนไหมก็มีเมื่อกี้พอคุยแล้วก็นึกขึ้นได้ว่ามีพระสูตรที่จะให้ดูว่าความแตกต่างของเนี่ยของบัณฑิตพอพูดถึงเรื่องของกายก็เลยนึกขึ้นได้เมื่อกี้ว่าความแตกต่างของบัณฑิตกับคนเขลาในการประพฤติพรหมจรรย์นี่คือภิกษุทั้งหลายกายนี้เกิดมีขึ้นแล้วแก่คนเขลาเกิดมีขึ้นแก่คนเขลานะผู้ถูกอวิชชาใดห่อหุ้มแล้วผูกพันแล้วด้วยตัณหาใดด้วยอวิชชานั้นแหละที่คนเขลายังละไม่ได้และตัณหานั้นเที่ยวยังไม่หมดสิ้นไปข้อนั้นเพราะเหตุไรภิกษุทั้งหลายเพราะว่าคนเขลาไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบเพราะเหตุนั้นคนเขลาจึงเป็นผู้เข้าถึงกายเพราะการแตกสลายแห่งกายคนเขานั้นเมื่อเข้าถึงกายอยู่เรากล่าวว่าเขาไม่หลุดพ้นจากความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจและไม่หลุดพ้นจากทุกข์ดังนี้ภิกษุทั้งหลายกายนี้เกิดมีขึ้นแล้วแก่บัณฑิตผู้ถูกอวิชชาใดห่อหุ้มแล้วด้วยผู้ผูกพันแล้วด้วยตัณหาใดด้วยอวิชชานั้นนั่นแหละอันบัณฑิตละได้แล้วและตัณหานั้นเที่ยวก็หมดสิ้นไปแล้วก็นั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าบัณฑิตได้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบเพราะเหตุนั้นบัณฑิตจึงเป็นผู้ไม่เข้าถึงกายเพราะการแตกสลายแห่งกายบัณฑิตนั้นจึงไม่เข้าถึงกายอยู่เรากล่าวว่าเขาย่อมหลุดพ้นได้จากความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจและย่อมหลุดพ้นได้จากทุกข์ดังนี้ นี่คือข้อเปรียบเทียบว่าคนเขาเนี่ยปฏิบัติเพื่อความเข้าถึงกายส่วนบัณฑิตเนี่ยปฏิบัติเพื่อความไม่เข้าถึงกายเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบคือถ้าเรามองความเป็นปุถุชนความมองความมันเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยเรามักจะแบบอย่างเมื่อกี้พูดเรื่องเทวดาแล้วเริ่มสนใจอยากรู้เป็นแบบไหนอะไรอย่างนี้เดี๋ยวปฏิบัติไปเผื่อเป็นเทวดาได้เป็นพรหมเป็นอะไรพุทธเจ้ามองข้ามไปบอกถ้าจะประพฤติให้เพื่อได้กายใหม่เนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าเราเป็นคนเกลาคือไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบยังต้องเข้าได้กายอื่นอยู่ดีแล้วก็ไม่หลุดพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายไปได้แต่ถ้ากายนี้นะเวลานี้เรามีกายอยู่แล้วถ้าเราปฏิบัติไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบเนี่ยปฏิบัติเพื่อความหมดสิ้นไปของกายเนี่ยเราก็จะหลุดพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายได้คือพุทธเจ้าจะปิดช่องความสนใจของเราหมดทุกอย่างว่าเดี๋ยวสนใจเนี่ยเทวดามองไม่เห็นบ้างอะไรบ้างปฏิบัติไปนี่บอกพุทธเจ้าไม่เอาเลยให้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์อย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่หมอเห็นว่าพุทธเจ้าก็ให้เรามองให้จุดสุดท้ายมองให้ถึงจุดสุดท้ายให้จบกระบวนการให้ได้แต่ว่าจะได้อะไรไปใหม่ก็ตามก็คือแล้วแต่เหตุปัจจัยแล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนแต่ว่าอย่าไปหวังว่าเดี๋ยวจะได้เป็นอย่างนี้อย่างนั้น
ทำให้โยมนึกถึงที่อ่านเรื่องสติปัฏฐาน4อะค่ะปกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่แต่มีข้อควรระวังคือต้องไม่ตื่น
ช้าเรื่องกายใช่ไ
ม่ตาขยายตอนอ่านจะงง
กินถ้าวิเคราะห์ตามบทพิจารณาก็คือว่าเราตามเห็นสู้ว่าพุทธเจ้าบอกให้ลมหายใจเนี่ยเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายก็คือให้ตามเห็นลมหายใจไปแต่คิดว่าถ้าจะเปรียบเทียบประสูตรเนี่ยเราจะคิดว่าอย่าไปหมายมั่นเอาสิ่งนั้นนะว่าเป็นเราในความคิดว่าอย่าไปตรีตึกในกายนั้นใช่ไหมที่นี่เราอาจจะรู้ลมหายใจไปแล้วเราก็ไปมีความสำคัญมั่นหมายในสิ่งเหล่านั้นนะว่าเป็นเรา
เหมือนไปคิดตามว่าตอนนี้ลมหายใจหนักจังตอนนี้เบาจ
ัง ก็ได้ใช่
ใ
ช่การตรึงแบบนั้นใช่
ให้ละแบบนี้
ใช่คือโดยหลักก็คือให้พยายามที่จะถอนความยึดมั่นถือมั่นในทุกๆสิ่งออกมาเห็นว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราทุกๆหมายก็ทุกๆขั้นทุกๆตอนเนี่ยก็คือพยายามที่จะละทิ้งความเป็นตัวเราไปเรื่อยๆทีละนิดละนิดเพียงใครมากใครน้อยก็คือแล้วแต่ว่านี่เป็นเส้นทางที่พุทธเจ้าให้เราเดินบางคนเนี่ยจะมีอย่างที่ว่าเนี่ยอย่างที่เจอกันถามว่านั่งลมหายใจแล้วหนักแล้วแน่นแล้วน้ำลายไหลอะไรเงี้ยก็คืออาจจะแบบไปสนใจในสิ่งเหล่านี้มากเกินไปก็ให้สบายสบายมีใครมีข้อสักถามก็เชิญเอาไมโครโฟน
ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่มีในพระไตรปิฎกหรือในพระพุทธวจนะแล้วเกิดมาเป็นประเด็นขึ้นมาอย่างในทุกวันนี้อย่างเช่นว่าในขณะนี้ที่มีข่าวบอกว่ามีพระรูปหนึ่งบอกว่าพระพุทธรูปทำมาจากวัตถุแล้วก็ไม่มีเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธรูปอยู่ในพระไตรปิฎกเราไม่ควรนับถ
ือ
ถ้าอย่างนี้เราจะใช้เกณฑ์อะไรในการพิจารณาเชื่อไม่เชื่อหรือฟังได้หรือฟังไม่ได
้มีหลายเกณฑ์ก็คือก็อย่างที่บอกว่าเคยคุยกันเหมือนกันมีคนที่ถามอันนี้เราอยู่ที่เรามองหรือเราเคารพสิ่งที่เราเคารพอันนั้นเนี่ยเราเคารพในอะไรเราเคารพในก้อนวัตถุตรงนั้นหรือเปล่าถ้าเรากราบเคารพแล้วเราบอกว่าอันนี้นะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะโดนบันดาลอะไรให้เราเนี่ยเราก็จะสงเคราะห์เข้ากับคำสอนของพุทธเจ้าที่บอกว่าเนี่ยบุคคลเมื่อถูกความกลัวครอบงำแล้วย่อมถือเอาเนี่ย เมื่อถูกความกลัวคุกคามแล้วย่อมยึดถือเอาภูเขาป่าไม้ศักดิ์สิทธิ์วัตถุเนี้ยเป็นที่พึ่งของตนของตนนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดผู้ใดถือเอาสิ่งนั้นเป็นที่พึ่งแล้วย่อมไม่หลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้นี้พระพุทธรูปไม่มีในพระไตรปิฎกแต่บังเอิญมันมีอยู่ณวันนี้เราเคารพสิ่งเหล่านี้เนี่ยด้วยความหวังว่าสิ่งนี้เนี่ยก้อนนี้เนี่ยจะบันดาลอะไรให้เราหรือเปล่าหรือว่าเรากราบเคารพก้อนวัตถุนี้ในฐานะที่ว่าเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นตัวแทนที่มีณที่นั้นในขณะนั้นเพื่อให้เราระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งพุทธเจ้าถ้าถึงระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วก็คือนั่นแหละเป็นที่พึ่งอันเกษมนั่นแหละคือที่พึ่งอันสูงสุดผู้ใดถือเอาที่พึ่งนั้นแล้วย่อมหลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้นั้นจะเป็นวัตถุก้อนก็ได้จะไม่มีก็ได้จะเป็นอะไรก็ได้ถ้าเราต้องการที่จะแสดงความเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยแสดงออกบางคนก็ใช้วิธีกราบอภิวาทก็จะคิดว่าอาจจะกราบที่ไหนดีหันไปทางห้องน้ำผิดไหมมีโถส้วมอยู่แต่เรากราบไปทางโถส้วมแล้วเราระลึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เนี่ยเราจะโดนว่าไหมเอ้ยนี่ไปทำไมไปกราบโถส้วมผิดอีกใช่ไหมกราบเสาตรงนี้อ้าวคุณมีเหตุผลอะไรจะไปกราบตรงนี้แต่มามองว่าหลักที่ใช้ก็คือตัวเรานั่นแหละว่าจะกราบไปที่ไหนในกุฏิอาตมาเนี่ยนี่เป็นความเป็นตัวกุฏิอาตมาเนี่ยหันไปหาห้องน้ำกุฏิของพระเนี่ยจะเป็นการแบบนี้มีกุฏิแล้วก็ห้องน้ำเข้าไปปุ๊บพระเนี่ยก็มักจะกราบก็คือแสดงการกราบด้วยความเคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีคนมาบวชเป็นฝรั่งด้วยนะมาถามมาบอกอ้าวคุณให้กราบนี้คุณกราบห้องน้ำไม่ผิดเหรอเราต้องเห็นครับว่าเอ้ยมันไม่เกี่ยวกันคุณกราบเนี่ยเพื่อเราแสดงความเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะนั้นอาตมามามองว่าวัตถุไม่วัตถุรูปพระพุทธรูปรูปสี่เหลี่ยมรูปอะไรมันเป็นสิ่งที่ไม่มีความสลักสำคัญตราบเท่าที่เรารู้อยู่ในใจว่าเรากราบไปเพื่ออะไรพอดีถ้าบังเอิญมันมีรูปที่แสดงให้เราระลึกได้ว่ามีนี่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าบางทีเขาทำมามีการปั้นมีอะไรมาเป็นรูปก็น่าจะพอสงเคราะห์ได้เราใช้ตรงเนี้ยภาพเนี้ยสัญลักษณ์เนี้ยเป็นที่ระลึกว่ามีบุคคลที่เกิดขึ้นในโลกนะตรัสรู้แล้วก็แสดงธรรมอยู่มีคำบอกสอนของเขาเราก็กราบไปในทางนั้นแล้วก็แสดงความเคารพถ้าไม่มีตรงนั้นเราหวั่นไหวหรือเปล่าเอาหุ้นรูปเนี้ยออกไปเนี่ยเราหวั่นไหวไหมคือใช้ตัวเองเนี่ยเป็นตัวทดสอบแต่มาไม่ค่อยมีความโดยส่วนตัวแล้วไม่เชื่อในการที่จะเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นว่าเป็นประเด็นใหญ่ตัวว่าถูกไม่ถูกผิดไม่ผิดอย่างไรเพราะอาตมามองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราเนี่ยสามารถวิเคราะห์แล้วก็ตรวจสอบแล้วก็ระลึกได้ด้วยตนเองว่าเราทำไปเนี่ยเราทำด้วยจิตใจเป็นอย่างไรหวั่นไหวไม่หวั่นไหวเนี่ยเรารู้ได้ด้วยตนเองกลัวไม่กลัวเนี่ยเรารู้ได้ด้วยตนเองเดินไปเนี่ยรู้เลยไอ้เราอ้อนวอนหรือเปล่าเดินผ่านในที่มืดเนี่ยกลัวไหมกลัวงูเริ่มแบบให้ขอให้นั่นนี่โน่นคุ้มครองเราแต่ตัวเราเนี่ยจะเป็นตัวที่วัดได้เพราะนั้นอาตมาไม่ได้ซีเรียสว่าจะกราบพระพุทธรูปไม่กราบพระพุทธรูปวัตถุหรือไม่วัตถุสีทองสีดำมีหรือไม่มีไม่ได้มองเรื่องนี้ว่าเป็นประเด็นเท่าไหร่แต่มองเรื่องของการที่ว่าเราจะแสดงความเคารพของคำสอนของพระองค์เนี่ยเราแสดงความเคารพหรือเราแสดงความที่เข้าถึงของสิ่งเหล่านี้ด้วยทุกการกระทำของเราจริงหรือเปล่า รือเราใช้คำสอนของพระองค์เนี่ยเป็นแค่เครื่องที่ทำให้บอกว่าเราดีกว่าคนอื่นนี่คือความเป็นส่วนตัวล้วนๆเลยนะที่เราอาตมามามองวิเคราะห์การที่เราจะเข้าถึงธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยทำอย่างไรที่ทำให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเข้าไปอยู่ในจิตใจของทุกคนจริงๆไม่ใช่เป็นแค่ว่าเอ้ยเรารู้ธรรมะแล้วเราเก่งกว่าคนอื่นใครแสดงธรรมะได้แล้วพูดธรรมะแล้วมันมีความเหนือกว่าคนอื่น เรามองว่าพระเจ้ายังบอกเลยว่าพูดที่เรามีกายสมาจารบริสุทธิ์วจีสมาจารบริสุทธิ์มโนสมาจารบริสุทธิ์เนี่ยจะต้องไม่ยกตนข่มท่านด้วยเรื่องนี้เป็นอันขาดด้วยคุณธรรมข้อนี้เป็นอันขาดคือถ้าเราดูคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าให้เราถ่อมตนมากมากถึงมากที่สุดให้ปฏิบัติให้สูงที่สุดเลยแต่อย่าแสดงความเก่งของเราออกมาแต่เอื้อเฟื้อแล้วก็แบ่งปันคำสอนกันแต่มามองจากการวิเคราะห์ของตัวเองเลยนะนี่คือความเห็นตัวเองล้วนๆเลยมันมีอันตรายว่าถ้าเราใช้คำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเครื่องที่เนี่ยไปว่าไอ้ท่านถูกเราผิดท่านผิดเราถูกอะไรเงี้ยมันเป็นการที่ไม่ดี การใช้ข้อมูลของพระไตรปิฎกเนี่ยก็คือมาช่วยกันที่จะทำความกระจ่างนี้ให้ปรากฏโดยส่วนอาตมามองว่าเราเข้าถึงคำสอนของพระองค์เนี่ยบางทีมันเราศึกษาไปเนี่ยมันมีจุดจบของตัวเองได้แล้วก็มันไม่คิดว่าเป็นสิ่งที่จะต้องมาถกเถียงคือถกเถียงก็ใช่แต่ว่ามันไม่ใช่ปรัชญาที่เถียงกันจนไม่มีจุดจบมันมีจุดจบมันมีทางเดินแล้วการที่จะมาถกกันก็คือถกกันในประเด็นที่พุทธเจ้าตรัสไว้อย่างที่พระอาจารย์ได้ในพยานที่จะแสดงให้เห็นว่ามันมีประเด็นอะไรเพราะมีเรื่องอีกเยอะเลยที่น่าสนใจนะเพราะนั้นเรามาคิดว่าจะทำอย่างไรให้คำสอนของพระองค์เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติตามจนเป็นนิสัยเป็นความเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับว่าพูดถึงคนไทยทุกคนก็กินข้าวเป็นกินข้าวเป็นเรื่องธรรมดาท่านพูดถึงผู้ศาสนาก็ทุกคนก็รู้คำสอนของพุทธเจ้าเป็นธรรมดาแล้วก็การกราบการไม่กราบการวัตถุเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นมีความสำคัญรองลงมาไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนอย่างที่เคยพูดว่าเราบอกว่าเราเป็นเมืองพุทธแต่ว่าเราคนที่รักษาศีล5ต้องมีความอับหมายก็ว่าเป็นคนแปลกผิดหมายก็ว่าเอ้ยทำอะไรรักษาศีล5เอ้ยกินเหล้าเขาก็กินเหล้ากันทั้งนั้นอะไรเงี้ยทำอย่างเราจะทำสิ่งเหล่านี้ให้เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่ว่าคนบอกศาสนาเอ้ยธรรมะธรรมโมจังเลยนะหรือคนปฏิบัติเนี่ยก็เอ้ยมีอะไรหรือเปล่าธรรมะธรรมโมเหลือเกินคนสนใจปฏิบัติกายเป็นคนแปลกซึ่งมันน่าจะเป็นเรื่องที่เป็นปกติเคยเห็นในสังคมบางคนก็มีคนที่อยากรู้เรื่องการปฏิบัติมากแต่ไม่อยากจะแสดงตัวออกมาเพราะรู้สึกว่าเหมือนกับกายเป็นคนผิดประเภทคุณไปมีทำอะไรผิดพังในชีวิตหรือเปล่ามันดูเป็นเรื่องที่มันผิดไปหมดเลยในการประพฤติปฏิบัติเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนก็ทำกันแต่ทำมากทำน้อยแล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนแต่ทุกคนรู้ว่าต้องทำอย่างนี้ทุกคนทำเอาคุณทำเหรอโอเคดีคนนี้ทำเหรอดีนั่นจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลกันมากกว่าว่าจะมาถกเถียงกันเรื่องแบบนี้เนี่ยแต่มามองเป็นเรื่องที่น่าจะเกิดขึ้นการที่เราพระพุทธบาทไม่ใช่เป็นสิ่งที่แบบไกลหรือว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่แอบทำแอบไปทำมาไม่กล้าคุยกันในสังคมถ้าพูดปุ๊บเอาละธรรมะธรรมโมจังเลยมีอะไรหรือเปล่านะมีอะไรไหมทำไมอย่างนี้มันแปลกๆไปหมดนะนี่ที่อาตมามอง
แล้วถ้าเราอยู่ในสังคมแล้วนับจากนี้ไปเราพูดแบบนี้อย่างเช่นเรามาฟังธรรมเดือนละหนแล้วก็มีปฏิกิริยาแบบที่พระอาจารย์พูดเมื่อกี้นี้ว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้ธรรมะธรรมโมจังฟังธรรมเป็นประจำ นับจากนี้ไปเราควรจะทำยังไง
โยมก็บอกว่าโยม
เงียบเฉย
ไม่โยมก็บอกว่าโยมก็มาแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐที่สุดถามเขาสิว่าสิ่งที่เขาแสวงหาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดหรือเปล่าแต่ไม่เคยคิดอย่างโยมมาแหละปฏิบัติธรรมเคยมีเพื่อนเนี่ยไปปฏิบัติธรรมตอนนั้นเราไม่สนใจเฮ้ยอะไรกันทำไมแบบอินขนาดนี้แต่เราก็ไม่ได้ว่าเขาว่าธรรมะธรรมโมนะเอ๊ะทำไมอินจากนั้นเราก็ไม่รู้เรื่องไงเราก็คือไม่รู้เรื่องอ่ะแต่ก็เอ๊ะทำไมมีอะไรหรอก็อยากสนใจนี่พอรู้ว่ามันมีสิ่งที่ประเสริฐกว่าถามเขาซิว่าคุณคิดว่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่คุณแสวงหาคืออะไรชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองลาภสักการะครอบครัวโอเคแต่เราก็คิดว่าเราก็มีสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่เราน่าแสวงหานะคือมาแสวงหามรรคผลนิพพานเราไม่ได้มาแค่ฟังธรรมเฉยๆมาใช้เวลาสั่งสมเพราะว่าก็บอกไปแล้วก็ทุกคนก็เดินทางไกลทำไมเราแบ่งเวลานอนแบ่งเวลากินข้าวแบ่งเวลาทำงานอ่านหนังสือก็ขอแบ่งเวลาให้กับการแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐที่สุดถ้าเขาบอกว่ามีอะไรที่ดีกว่าอันนี้ก็ช่วยบอกมาก็ใช้พระสูตรพูดว่าพระเจ้าบอกว่าเนี่ยบุตรภรรยาฆ่าท่าทรัพย์ที่มนุษย์เข้าไปเสือบมัวเมาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาทำไมเราต้องไปแสวงหาสิ่งที่เกิดแก่เจ็บตายนี้เป็นธรรมดาอีกถ้าเรายังต้องแสวงหาอยู่ก็ไม่เป็นไรแต่มีการแสวงหาอย่างอื่นที่ประเสริฐกว่านะไม่ใช่ว่านี่คือโดนตาหน้าว่าธรรมะธรรมโมถ้าเราแยกใครในพุทธนะเนี่ยจะมีมุมในการตอบแล้วมันจะเป็นมุมที่ไม่เคยคิดมาก่อนเลยเคยมีคนถามว่าเนี่ยคุณเคยคิดไหมว่าคุณจะไม่ต้องเกิดอีกต่อไปมันเป็นมุมที่น่าสนใจก็ลองถามเขาคุณคิดจะไม่เกิดบ้างหรือเปล่าก็จะไม่เคยคิดเลยก็ได้แต่เราบอกการที่จะไม่ต้องเกิดมีนะเนี่ยเรามาเนี่ยมาฟังธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยมีนะมีความรู้แบบนี้อยู่มีความรู้มีโซเชียลเน็ตเวิร์คมีโน่นนี่แต่มีความรู้นี่เหมือนกันนะเราสนใจมาก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งเราค่อยๆที่จะค่อยๆให้มันก็ยากแหละอาตมาก็รู้ว่าเคยเป็นมาก่อนแต่ก็ค่อยๆบอกเขาไปว่ามันไม่ใช่คุณเข้าใจธรรมะว่าอย่างไรล่ะอย่างนี้เรามาสนใจความจริงธรรมชาติแบ่งเวลาก็เหมือนกับแทนที่เอาเวลาไปทำอย่างอื่นได้มาทำสิ่งที่ประเสริฐที่สุดก็น่าจะดี
คือเหมือนคำท้าทายที่เมื่อกี้พระอาจารย์บอกว่าทำไมอินจังกับการมาฟังธรรมเดือนละครั้งหรือว่าการมาเปิดซีดีในรถเป็นใหม่เพื่อฟังการสาธยายธรรมกับเธอจังอยากเหมือนปฏิปุจฉาร่วมว่ามันถ้าเราถามคนที่อยู่ใกล้ตัวเราว่าโลภะโทสะโมหะของเราลดน้อยลงไหม
ก็ได้
เขาจะเข้าใจมากขึ้น
ใช่
แต่เราไม่ได้เปลี่ยนไปทั้งหมดแต่ถามเขาว่าเราดีขึ้นในเรื่องสองอย
่
างน
ี้ใช่ก็ใช่ทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นหรือเปล่าเพราะคนส่วนใหญ่ก็คืออยากจะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นนี้จะทำอย่างไรที่ทำให้ตนเองนั้นนะมีพัฒนาตนเองขึ้นไปได้ก็เหมือนกับเป็นการพัฒนาตนเองแบบหนึ่งแทนที่จะไปอ่านหนังสือก็ใช้วิธีฟังธรรมอาตมาเคยมีเพื่อนที่เปิดเทปธรรมะให้ฟังนั้นก็ไม่สนใจเหมือนกันมีหมดนะแต่ก็ถึงจุดนึงก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะเขาอาจจะยังไม่ถึงเวลาของเขาก็ได้แล้วก็คือเคยมีคำถามหลายคนจะช่วยคนอื่นให้รู้อะไรยังไงเนี่ยมันก็ดูเป็นจังหวะของแต่ละคนเหมือนกันนะเราก็มีหน้าที่ว่าสนใจไหมลองฟังดูนะอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเราไปบังคับเขามากแต่เขายังไม่พร้อมมันก็เดี๋ยวจะเกิดปฏิกิริยาที่เป็นลบเปล่าๆก็ค่อยๆชักชวนเขาทีละนิดละนิดก็เคยมีเพื่อนเหมือนกันแบบชวนไปแต่นั้นก็เป็นพวกแบบทำบุญแล้วก็ตอนนั้นเราก็ไม่รู้อะไรคือไม่รู้เรื่องธรรมะอะไรแต่ก็มีเพื่อนชวนพาไปก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ไม่ค่อยรู้เรื่องธรรมะเหมือนกันเขาบอกทำไมถึงต้องดั้งด้นไปไกลขนาดนี้เพื่อไปใส่บาตรกับพระองค์นี้เท่านั้นอะไรเงี้ยไปใส่บาตรทั่วไปไม่ได้หรอแต่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้คำสอนของพระองค์อะไรเลยก็ตอบเขาไม่ไ เลยถ้าตอนนี้เรามีข้อมูลในการให้ตอบเขาเยอะเลยว่าเออสมาธิแท้ต้องมีข้อประพฤติปฏิบัติอย่างไรและการไปหาผู้ที่มีศีลสมบูรณ์อย่างเงี้ยมีอานิสงส์อย่างไรบ้างมาคิดว่าข้อมูลพวกนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่หลายๆคนยังไม่รู้ไงก็เลยยังไม่เกิดความศรัทธายังไม่เกิดความที่จะแสวงหาสิ่งเหล่านี้อันนี้ก็ต้องค่อยๆให้ไปทีละนิดละนิดละนิดเหมือนกัน
ขอโอกาสค่ะขอเสริมจากเมื่อกี้นิดนึงนะคะฟังเทปแล้วจะมีเทปอยู่ในซีดีนะจะมีบอกอยู่ตอนนึงว่าทำไมเราถึงต้องเข้ามาศึกษาในพุทธวจนะจะมีบอกว่าเหมือนทำไมถึงเข้ามาศึกษาเป็นเพราะว่าข้าวกล้าไม่ดีหรือว่ามีทุกข์เกี่ยวกับสุขภาพหรืออะไรพระพุทธเจ้าท่านก็ให้คำตอบเกี่ยวกับพระสงฆ์คือว่าให้รอบรู้เรื่องเกี่ยวกับอายตนะทั้ง6จะครอบคลุมกับปัญหาทั้งหมดในที
่ใช่ใช่ก็คือให้รู้ว่าที่เจ้าเรามาปฏิบัติทำเพื่อรอบรู้ซึ่งทุกนั้นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้ก็ใช้ได้ในแง่ที่มาลงถึงรายละเอียดในแง่หนึ่งที่เรามองกับคนที่สูอยู่ทั่วไปเป็นศูนย์เลยเรื่องธรรมะถ้าเราไปชูเขาเรื่องทุกเอาละไอ้ผมยังไม่ทุกไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยบางคนบอกไม่เห็นมีความทุกเลยทำไมต้องไปศึกษาธรรมะด้วยบางคนบอกผมไม่มีความจำเป็นจะต้องศึกษาตอนนี้ทำไงมันก็เจอมาทุกแบบเหมือนกันแล้วก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวค่อยดูกันไปก็มีเจอคู่อย่างนี้ใส่แล้วก็โอเคเคยยื่นซีดีให้เขาว่าไม่เป็นไรหรอกพี่ผมคงไม่ได้ฟังหรอกอะไรอย่างนี้โอ้โหก็ไม่เป็นไร
ขอแบ่งปันนิดนึงก็มีเพื่อนที่เขาก็รับฟังแล้วก็ดูไม่ต่อต้านแต่เราก็จะพูดถึงว่าโอเควันนี้ยังไม่ทุกข์มากแต่ว่าก็ไม่ควรประมาทอะไรแบบเนี้ยแต่มันจะจบลงด้วยว่าไม่ไปได้ไหมเพราะกลัวผีอ่ะ อันนี้ก็เป็นคำตอบคลาสสิกที่สุดนะคะ
มันก็ไปวัดอย่างเงี้ยเหรอแล้วกลัวผี
ก็ต้องถ้าเขาอยากจะพ้นทุกข์จริงเขาก็ต้องไปฝึกปฏิบัติด้วยอะค่ะ
ก็ให้เขาทำที่บ้านก็ได้จริงๆถ้า
ก็เริ่มต้นก็ต้องไปวัดก่อนก็ไม่เอาไงคะก็กลัวผีอะค่ะอ
ัน
น
ี้
ก็เป็นคำตอบคลาสสิกสำหรับคนไทยที่ไม่ชอบทำลายน้ำใจใครนะคะ
ก็คิดว่าบางทีคนเราก็คิดว่าพระเนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่แบบมองไม่เห็นด้วยตาอิทธิวิธีปฏิหารผีนรกสวรรค์เนี่ยอย่างเด็กเนี่ยมันจะบางพวกเนี่ยจะถูกตอนแรกเคยไปบรรยายเนี่ยก็จะมีคำถามแล้วนรกมีจริงไหมสวรรค์เป็นอย่างไรผีมีจริงหรือเปล่าคือถามพระคิดว่าพระจะรู้ไงเพราะฉะนั้นอาตมาคิดว่าเด็กเนี่ยก็ถูกปลูกฝังผิดนิดนึงว่าพระเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่รับรู้เรื่องแบบนี้ไงไม่ถูกปลูกฝังมาแต่เด็กไงการเกี่ยวข้องกับพระนี่คือต้องเป็นเรื่องพูดผีปีศาจทำยันนรกสวรรค์แต่เราขาดอาจจะไม่ได้ปลูกฝังเด็กอย่างถูกว่าพระเนี่ยจริงๆแล้วนั้นมีหน้าที่อะไรนะมีหน้าที่เขามีเป็นพวกที่สละออกจากเรือนทำจิตให้หลุดพ้นมาแสวงหาความพ้นทุกข์แต่เราถูกเนี่ยพวกข้อมูลที่เป็นข้อมูลดั้งเดิมข้อมูลหยาบๆเนี่ยถูกมันตีตราเอาพระเอาละต้องเป็นพวกอิทธิวิธีปฏิหารเห็นนรกสวรรค์เห็นผีนั่นอะไรให้เขาชอบมาถามอะไรอย่างนี้ต้องคงต้องเปลี่ยนทั้งระบบนะให้เปลี่ยนตั้งแต่การรับรู้แล้วก็การที่จะเขามีความเห็นต่อพระต่างๆค่อยๆทีละนิดละนิดแต่ก็ดีถ้ามีเราก็เห็นเยาวชนที่สนใจแต่ประเด็นเรื่องของพุทธเจ้าล้วนๆก็ค่อยๆทำไปทีละนิดละนิดได้เหมือนกันใครต้องการถามหรือว่าแสดงความเห็นอะไรเพิ่มเติม
ค่ะขอโอกาสพระอาจารย์นะคะก็คิดว่าส่วนใหญ่อย่างโยมเองนี่60ก็เพิ่งมารู้จักพุทธวจนะ คิดว่าถ้าพุทธวจนะเผยแพร่แล้วทุกคนมาฟังแล้วเนี่ยช่วยกันขยายตามเหตุปัจจัยนะฮะเพราะว่าอย่างบอกว่าให้พ้นจากการตายนะฮะสมัยก่อนตั้งแต่เกิดมาก็ทำบุญก็จะไปเป็นเทวดาเป็นนางฟ้านะฮะแล้วก็ทำบุญต้องทำบุญบ่อยๆโดยไม่ได้ดูเนื้อนาบุญเลยแล้วก็เนื้อนาบุญที่มีอยู่เนี่ยสำหรับความคิดเห็นส่วนตัวนะฮะเนื่องจากว่าสอนกันมาผิดๆอาจจะเป็นเพราะว่าไม่เคยอ่านพุทธวจนะพระพุทธเจ้าเน้นให้พ้นจากกายนะฮะแต่ก็สอนให้ถึงกายกันทั้งนั้นประพฤติพรหมจรรย์ของคนเขาใช่ไหมคะอันนี้ตรงนี้ค่ะคนเขากับคนพาลอันนี้พระสูตรสองพระสูตรนี่เหมือนกันไหมเจ้าคะ
ใช่คล้ายกันอีกที่หนึ่งจะพูดว่าเป็นคนพาล
ก็ในเนื้อในเหมือนกันไหมเจ้าคะ
ใช่เหมือนกัน
นะเพราะนั้นสมณะที่สอนกันอยู่เราจะพูดว่าเป็นการประพฤติของคนพาลกับคนเขาได้ไหมเจ้าค่ะ
ก็เพราะเขาอาจจะไม่รู้คำสอนที่แท้จริง
มี
รู้สึกในอันนี้ที่ให้ดูเมื่อกี้คือในอริยสัจจากพระโอษฐ์แต่ว่าที่คนพาลที่จะอยู่ในปฏิจจสมุปบาทใช่ก็ยากเพราะว่าก็มองดูก็ยากเพราะทุกคนก็ยังมุ่งหวังเนี่ยได้ไปเป็นนั่นเป็นนี่เพราะคิดว่าพบแต่ก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆอย่างน้อยคืออาตมาอย่างน้อยคำมันให้เห็นว่ามันมีคำสอนของคนคนหนึ่งที่มันไปไกลกว่าสิ่งที่เรารู้อยู่นะคนที่เขาสนใจจะไปไกลกว่านี้ก็ต้องมีความต้องการแสวงหาบางอย่างอยู่เนี่ยคือเหมือนว่าจะให้ทุกคนไปเป็นหมอทุกคนก็คงไม่ได้แล้วก็ทำเหมือนว่าเรามีที่แค่ว่ามันมีสิ่งอื่นนะที่นอกเหนือที่เกินไปกว่าสิ่งที่เราได้ค้นพบอยู่ในที่รู้อยู่ในปัจจุบันลองเสพดูไหมแล้วก็ให้เขาได้รู้บางคนอาจจะคลิกขึ้นมาเพราะอาจจะแสวงหามานานอาจจะแบบมันเห็นแล้วมันไม่ใช่เอาเห็นนี่อาจจะใช่ก็ได้
ไอยากให้พระอาจารย์ช่วยขยายความว่าปฏิบัติธรรมสมควรกระทำครับเพราะว่า ผมเหมือนผมมีความคิดว่าอย่างถ้าเกิดเราปฏิบัติธรรมเนี่ยจริงๆแล้วว่าเราไม่ต้องปฏิบัติที่วัดก็ได้คือปฏิบัติที่บ้านก็ได้แล้วก็ถ้าเกิดเราเป็นคฤหัสถ์เนี่ยศีล5ก็พอแล้วแล้วก็พอถึงวันพระเราอยากถือศีล8เราก็ไปถือศีล8ไม่คือในเริ่มต้นน่ะไม่จำเป็นต้องบวชก็ได้หรือว่าต้องไปอยู่วัดอะไรก็ได้ใช่ไหมครับ
มัน
ต้องดู
ในปฏิจจสมุปบาทในพระเจ้าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนี่คือผู้ที่ปฏิบัติไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือซึ่งทุกส่วนของสายปฏิจจสมุปบาทในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยพระเจ้าจะพูดไว้เลยผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเป็นอย่างไรปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือซึ่งชาติชรามรณะไล่ไปเลยสายปฏิจจสมุปบาทต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเรามันก็สอดคล้องกับการปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์โดยรอบปฏิบัติเพื่อความดับไม่เหลือของการเกิดแก่เจ็บตายนิยมจะอยู่บ้านก็ได้จะอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ถ้าโยมปฏิบัติไปแล้วหวังเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดให้โลภะโทสะโมหะลดลงอกุศลลดลงค่อยๆดับไปทีละนิดก็ชื่อว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม
แล้วอย่างนี้ผมไม่รู้ผมคิดผิดป่ะแล้วอย่างสมมติว่าอย่างผมเป็นคฤหัสถ์อยู่เนี่ยถ้าผมจะแบบวิ่งแต่ไปแต่วัดใช่ไหมครับผมก็ไม่ได้แบบมีเวลาไปหาทรัพย์เมื่อไม่มีเวลาไปหาทรัพย์ปัญหาที่เกิดจากทรัพย์ก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูรอบด้านว่าเราสมควรจะไปแบบทำเท่าไหนในเวลาการยังไงอะไรเงี้ยหมายถึงว่าไปวัดเดือนละครั้งนะแค่นี้พอไม่ใช่ไปทุกวันหรือว่าแบบเดือนนึงไปก็3อาทิตย์เพราะไม่นั้นปัญหาของการดำรงชีวิตก็จะตามมาก็เลยคิดว่าการปฏิบัติธรรมมันเหมือน
ก็อย่าไปคิดว่าการไปเป็นวัดคือการปฏิบัติธรรมสิใช่ป่ะโยมไปคิดว่าการไปเป็นวัดนี่คือการปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่แค่นั้นไง
ผมไม่ได้คิดว่าการไปวัดเป็นการปฏิบัติธรรมแต่ผมกำลังมองว่าจริงๆแล้วการปฏิบัติธรรมมันเหมือนเราต้องดูกับภาพแวดล้อมของเราว่าเราเหมาะหรือเราเพื่อกูลแก่การปฏิบัติธรรมในระดับไหนแล้วมันจะเป็นมันเหมือนมันจะทำให้ความทุกข์เราหรือปัญหาเราไม่เกิดขึ้นเหมือนแบบเหมือน เหมือนกับว่าถ้าเกิดเราอยากรักษาศีล8แต่ปัญญาเรายังอยากจะมากอดตัวเราแบบนี้ครับถ้าเราทำแบบนั้นปุ๊บปัญหาก็จะเกิดขึ้นทันทีว่าครอบครัวเริ่มมีปัญหาแล้วอะไรเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราแค่ศีล5ก็ได้ก็ศีล5ก็เป็นแต่แบบได้เลยนะคือมององค์ประกอบโดยรวมด้วยคร
ับ ใช่ก็ถูกอยู
่ไม่ผมก็เลยว่าแบบนี้ไม่ใช่คิดผิดใช่ไหมครับ
ไม่ผิดสิมันต้องมีเหมือนกับมีกระบวนท่าหลายกระบวนท่านะคือตรงนี้รักษาศีล5ถ้าตรงนี้ไม่เหมาะก็ไปรักษาศีล8มีเวลาก่อนเข้าทำงานก็อาจนั่งสมาธิคือหยิบฉวยได้ไวในสิ่งที่เป็นกุศลไงมันไม่ต้องมีวิธีเดียวคือบางทีเราคิดปฏิบัติธรรมต้องมีวิธีเดียวมันไม่ใช่ไงมันมีหลากหลายวิธีถ้าเรารอบรู้ในเหมือนกับในกระบวนท่าว่าตรงนี้ใช้ละความเพลินนะตรงนี้ใช้การขุดเกลานะตรงนี้นั่งสมาธิได้ตรงนี้รักษาศีลเอาคือมันรู้ครอบคลุมไงอันนี้คือข้อสำคัญว่าทำไมถึงต้องรู้พุทธวจนะมันมีกระบวนท่าเยอะอ่ะจังหวะนี้ไม่เหมาะเดี๋ยวมีปัญหาก็เอาแค่นี้แต่มีจังหวะเวลาว่างงั้นหลีกมานั่งสมาธิเดินไปทำงานก็เดินจงกรมเลยถึงก่อนเข้าห้องก่อนเริ่มก็15ทีขอนั่งสมาธิติดต่อคุยงานกับใครก็ใช้วิธีขุดเกลาหรือใช้เนี่ยหลักการพูดต่างๆไม่เป็นมาพยศนี่ก็คือแต่หมายว่าธรรมะของพุทธเจ้านี่ไม่ใช่แค่เรื่องที่เป็นแบบปฏิจจสมุปบาทเท่านั้นที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นได้มันครอบคลุมไงการประพฤติปฏิบัติตนในแต่ละวันถ้าเรารู้รอบเนี่ยมันก็เป็นเครื่องช่วยในการขุดเกลาแล้วก็ทำให้เกลียดเราแหละลดน้อยลงน้อยลงน้อยลงได้มันไม่ใช่วิธีนี้วิธีเดียววิธีอื่นเนี่ยมันจะเกื้อกูลเพียงแต่ว่ามันอาจจะถ้าจะเน้นหลักๆก็คือต้องมานั่งสักนิดหนึ่งนะครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงแต่ส่วนประกอบองค์อื่นของเราในแต่ละวันเนี่ยก็คือถือว่าเราใช้เวลาในแต่ละวันแล้วก็ใช้กายกับใจของเราเนี่ยเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติไปเลยไงบางทีเราคิดว่าการปฏิบัติจะต้องแบบอยู่ในห้องเริ่มนั่งมีตั้งท่าคือแบบมีการตีกรอบเยอะๆนี่ก็เปลี่ยนใหม่ว่าทุกๆในบททุกๆเวลาทุกๆกิจกรรมเนี่ยมันปฏิบัติไปได้หมดเลยอย่างเงี้ยแค่มีสติอยู่กับกายละความเลยเนี่ยมันก็พวกนี้มันก็สมบูรณ์ขึ้นมาได้ไม่คือมีความอ่อนตัวสูงในการปฏิบัติมันก็จะสะดวกขึ้นไม่ไปทะเลาะกับใครด้วยได้ได้ได้วันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะขอให้ทุกคนเจริญในธรรม